Hai, selamat datang di Story Is Me, podcastnya cerita di balik sebuah karya. Memaknai sesuatu yang menjadi keyakinan kita sehari-hari, Story Is Me hadir buat nambahin semangat kamu untuk terus berkarya. Dengan mendengar cerita Story Guys yang inspiratif, bersama gue Nasir, hanya di Story Is Me. Halo Storyism, di episode kedua ini, gue ditemani sama Adiatma, co-founder e-commerce startup digital yang fokus pada sistem e-commerce untuk pengusaha atau brand yang ingin membuka toko online-nya. Namun, jauh sebelum menjadi co-founder, Adiatma atau akrab dipanggil Diles, pernah mengalami berbagai macam kegagalan. Tapi nih, hebatnya, sampai saat ini, dia masih mau belajar dari kehidupannya untuk terus berkarya. Keren gak sih? Nah, untuk kamu Storyism yang masih galau pada karirnya atau masih mencari tujuan hidupnya, Storyism harus dengerin obrolan gue sama Diles sampai akhir. Mengawali studinya di Australia dan tidak berakhir baik, membuat teman gue ini balik ke Indonesia dan memutuskan untuk kuliah lagi. Tapi terus terang nih, gue penasaran, saat temen gue ini mengalami kegagalan di Australia, apa sih yang dikerjain? Atau ada gak sih pengalaman yang membekas sampai saat ini?
Pengalaman ya banyak di sekitar gue, baik banget. Kayak salah satu contoh ya, gue sempat dulu kayak jadi dishwasher, kalau gak jadi waitersnya si di restoran di sana lah, salah satu sana. Gue belajar kayak,
bukan restoran multinasional kayak
enggak, restoran kecil. Lu kayak kecil.
Itu apa? Lu part time berarti?
Part time. Soalnya lu enggak boleh kan kuliah. Kuliah tuh ada limitnya. Kalau enggak salah berapa jam gitu. Lupa gue 30 jam kalau enggak salah. Limitnya buat satu student seminggu. Nah, gue overin lebih. Jadi kayak dapat 50 jaman. Jadi buat kendaraan gue, buat makan gue juga gitu.
Serius?
Iya, gue lebih-lebihin juga. Jadi kayak pulang, nah itu serunya gini.
Itu legal dong lo?
Agak ilegal.
Dan itu bos lo juga bos biar gue, santai aja?
Udah, gak apa-apa. Asal lo belajarnya, soalnya ngaruh ke belajar lo kan. Belajar lo gak keteteran gitu. Nah itu menariknya, gue pulang kerja. Terus gue nyampe tempat tinggal, gue ngerjain tugas. Gue capeknya gila gitu. Itu pertama kali gue ngerasain kayak, gue kan di waktu di Indonesia lah. Sekarang lu enak, lu pulang tidur kerjaan PR doang kan, gitu doang kan.
Iya yeah, iya yeah, iya.
Yeah. Nah waktu gue di sana, gue dilepas di sana sendiri, tuh strugglingnya benar-benar gila sih. Kayak pulang kerja, pulang ngerjain tugas, tidur bentar, bangun kerja sekolah, pulang kerja lagi gitu.
Damn. Lu itu gitu. Cycle kayak gitu sampai kapan?
Sampai
setahun ada.
Setengah tahunan. Kayak wah capek gue.
Lo pindah-pindah?
Enggak, gue gak pindah-pindah dari PW banget soalnya.
Oh gitu ya? Nah, apa yang lo pelajarin dari kepewean lo itu?
kata bos gue sih, dia kan rasnya ini. Boleh sebut sarah gak sih?
Chinese ya?
Iya.
Ya woy, enggak santai gue. Oh, welcome. Udah well educated ke ini. Oh, iya. Audience gue udah well educated kok.
Tionghoa gitu. Dia ngomong, kerja yang cepet gitu. Dia cuma suka 3 hal sih. Emang jujur, cepat. Lupa satu lagi apa, pokoknya jujur sama cepat. Jadi jujur, itu kasirnya dibuka, bebas dibuka kasirnya. Tapi lu jadi staff harus jujur.
Oh gitu?
Iya.
Oh nggak dia pegang? Kasirnya nggak dipegang?
Kita, gue bisa megang kasirnya juga, gue kasih kembalian gue bisa. Tapi,
gitu ya? Iya. Gue udah tau ya?
Soalnya nggak terlalu gede ini, bukan kayak McD, agak kecil. Terus di, apa? Kita ngasih transaksi juga, uangnya kita jujur lah kita. Habis itu cepet. Cepetnya di mana, kayak cepet gesit ya, bukan cepet kayak terus jadi nggak gitu, cepet tapi perfect lah, cepet dan perfect. Lu nyediain es teh manis sebanyak berapa, 6, kasih serving.
Oke.
Itu body dan mind lu capeknya letihnya parah sih. Dan gua ngerasain kayak dulu kan bokap gua S2 juga,
yeah.
S2 di luar. Gua baru ngerasain kayak wah ternyata kayak gini juga dia pressure-nya gitu. Makanya kayak lu jasa-jasa orang tua jangan dilupain gitu.
Iya sih.
Itu kuncinya sih.
Oh jadi lu merasa relate melihat
bokap lo yang S2 di luar dan lo merasakan itu saat lo juga lagi study di sana gitu. Mm-hmm.
Gue ngerasa ya banyak hal sih dari kayak oh gini tuh jadi anak orang orang Padang lah. Orang Padang dibuang. Eh gak dibuang sih ya. Di
emang lu Padang cuy?
Gua gak Padang. Orang apa ya? Apa?
Iya orang-orang Padang.
Orang bukan dibuang, kalimatnya apa sih?
Merantau.
Merantau.
Merantau. Merantau.
Orang Padang kan merantau.
Iya. Yeah.
Nah, oh ternyata gini mereka masuk ke Jakarta rasanya kayak gini juga gitu. Cuman lebih enak aja kan Jakarta udah enak gitu.
Iya sih, apa aja ada lah.
Iya, kalau di sini di luar nasi gorengnya susah gitu. Tukang bakso udah susah gitu.
Gile.
Kecuali banget lu udah keturunan orang kaya, jadi nyaman.
Iya.
Iya, itu doang sih kuncinya. Maksudnya gue orang biasa-biasa aja, kayak gue dari dulu mau something, gue gak bakal dapet kecuali gue harus achieve something gitu. Kayak misalnya, gue pengen nih S10 gitu, gue pengen S10 nih. Ya lu nabung sendiri. Gak bisa lo kayak, gue mau S10 dikasih sama nyokap lo, enggak segampang itu, gue harus nabung sendiri kayak.
Itu culture dari keluarga lo kayak gitu
ya? Iya, jadi didikan keluarga tuh impact banget.
Impact untuk lo struggling saat kehidupan ini,
iya gak?
Iya.
Tapi bagus, emang gue suka banget didikannya kayak gitu sih.
Nah, ketika lo di Aussie, lo bekerja sebagai karyawan di sebuah restoran. Nah, ini menarik nih. Membagi waktu untuk lo belajar. Ketika lo habis kerja, kan tadi lo bilang kan, lo kerja, terus lo balik, lo belajar, terus lo ke sekolah lagi, habis sekolah kerja lagi. Itu gue terus terang belum sempat, emang belum, gak bisa ngerasain itu sih. Itu gimana cuy rasanya cuy?
Alokasi energi.
Alokasi energi.
Makanya gue sering bengong gitu, lagi istirahat gitu. Jadi waktu gue di bus, pulang di bus.
Oh, emang memupuk sifat kebengongannya ini udah lo awali dari sejak Aussie ya?
Sejak Aussie, jadi kayak nggak di kayak dibangun dari situ enggak, cuma kayak that moment gue istirahat gitu, nggak ada lagi gue bisa tiduran di bus gitu, bangun deng gitu. Pernah sempat kayak gitu juga, jadi udah sering lah. Soalnya gue kita ambil culture deh ke orang-orang, kita harus open minded culture juga gitu, nggak bisa close minded kan?
Yeah.
Kita lihat culture-nya orang Jepang, dia kerja sampai ditidur kereta yang parah-parah yang kita lihat sering lihat
media itu. Yo.
Kok bisa kayak gitu? Oh, gue bisa relate ternyata, oh ternyata emang kerjanya capek gitu dan dia gak bisa tidur sembarangan, dia tidur cuma that moment doang. Nah, gila. Waktu kerja ya kerja gitu.
Iya. Yeah.
Itu saya di situ, makanya lo harus lihat sekitar lo juga, mungkin wah tai ini orang hidupnya prihatin banget kayak gini gitu.
Iya.
Gak juga.
Gak juga.
Ini buat pengalaman hidup, ini yang lo gak bakal ngerasain di tempat-tempat lain gitu. Gitu sih. Gitu.
Waktu saat lo di Aussie atau saat lo balik ke Indonesia ada gak sih in that moment lo melihat sesuatu hal, entah itu person, entah itu perusahaan yang emang lo ya role model.
Kalau role model sampai sekarang gue masih nyari sih, tapi kayak orang-orang sekitar kita yang kadang-kadang kayak sampai sekarang gue belum terlalu ini sih, kayak gue pengennya role model gue kayak Steve Jobs, wah Steve Jobs keren gitu, tapi enggak juga, ternyata orang sekitar kita yang kecil-kecil gini loh, kayak contohnya lo gitu, wah udah bisa berkeluarga kayak gitu kan. Sebenarnya itu bagi kita, bagi gue tuh role model juga, gimana kayak ini anak berani banget ngelakuin hal di sini gitu.
Dari terus kayak, hal yang kecil
iya,
ya?
Kayak bos gue tuh di Australia itu, ini udah tua, struggling banget. Bukan struggling, kerja keras banget
kerja
gitu.
Kerja keras.
Nah, gue lihat dari situ, terus orang tua kita juga udah, even kayak dia sendiri tulang punggung, keras banget kan tulang punggung, terus ngasih nafkain.
Iya.
Kuat banget, nah itu role model kecil-kecil gitu yang kita harus kadang-kadang apresiasi juga sih.
Dari pelajaran dan pengalaman pahitnya di Australia, gimana sih dan kapan teman gue ini akhirnya bisa merecover atau memotivasi dirinya untuk mengulang kuliahnya lagi di Jakarta?
Sebenarnya sih nggak sulit juga, nggak gampang sih sebenarnya.
Nggak gampang, maksudnya nggak gampang gimana nih?
Kayak pertama ya satu dua mingguan lah gue sempet galau, kayak udah pulang sini kayak galau, aduh, kayak gue harus gimana nih masa? Apa yang gue harus lakuin, next step lu harus bedah dari situ lagi kan.
Oke. Okay.
Gitu.
Oh ini ketika lo udah
balik, baru balik.
Baru balik
okay, nyampe Jakarta gue.
Oke.
Okay. Kayak waduh gue gagal di situ. Tapi gue waktu itu ngobrol-ngobrol sama orang homestay gue kan. Dia ini sih ngasih apa nasihat gini. Baik jalan menuju Roma. Nah waktu gue di Australia gue nggak terlalu inilah bullshit lah, cuman kalimat doang, ngobrol-ngobrolan gitu doang. Tapi waktu di gue nyampe sini kayak gue harus apain nih hidup gue, harus benahin gimana nih gitu.
Iya, yeah, iya, yeah, iya.
Yeah. Nah ternyata emang Gazi. Bener, lama-lama pas gue jalanin hidup gue, itu banyak banget, gak perlu gue harus sukses lewat Australia, itu gak perlu.
Terus akhirnya, kapan saat lo, oke lah, gue studi lagi nih gitu.
Ketika orang-orang gue ini kan waktu zaman umur di situ, umur gue balik Jakarta, orang-orang udah pada kuliah kan, sekitaran gue udah pada kuliah, udah pada sibuk masing-masing. Nah gue nggak punya orang-orang sekitar lagi nih.
Oke.
Otomatis gue kayak harus, wah nggak boleh nih kayak gini gabut mulu nih, jadi malam-malam pengangguran juga nih, orang tua bakal, wah heran nih harus gimana gitu.
Gue gagal nih, beban nih.
Susah juga kan.
Iya, oke.
Ya udah gue coba gue research kayak kuliah apa yang bagus buat graphic design tadi gitu. Nasihat dari orang tua kan ya, kamu cocok buat animasi katanya gitu kan. Ya udah gue cari-cari animasi apa di Indonesia yang bagus yang di Jakarta.
Okay. Base-nya.
Pertama gue mau nyoba IKJ terus berarti di jurusan situ belum ada.
Animasi
belum ada. Terus Lasal.
Lasal oke. Okay. Oh, lu sempat di Lasal juga.
Gue mau nyoba situ. Harganya ternyata sama aja kayak Australia. Mundur lagi gue di situ. Iya, Pak. Ya udah gue lihat Binus ternyata achievement Binus juga kok memadai juga. Jadi gue masuk situ. Terus kayak tertarik sih, seru banget.
Jadi bisa dibilang ketika lo cabut dari Australia, lo udah memupuk passion lo di desain itu emang udah dari sana. Sehingga orang tua lo ngeliat lo kayaknya pantas deh di sini gitu. Atau emang
sebelumnya lagi. Jadi waktu gue dulu kayak waktu SMA tuh masih bingung juga gue mau masuk apa chef gitu kan.
Oke. Anjir lo sempet chef juga kepikiran cuy.
Main chef di apa itu? NH ya. Pengen nyoba di NH gitu. Terus okay. Gue bersadar kekurangan gue ternyata. Gue buta rasa, gak tau. Gue gak bisa bedain manis atau asin itu. Wah, ini kekurangan yang gak bisa gue tutup-tutupin kan.
Oke.
Yaudah, gue tahu kekurangan gue. Gue coba tempat lain, bidang lain. Mungkin gue gak expert di situ, tapi bisa jadi hobi kan gitu kan. Hobi doang kan. Yaudah, gue coba tempat lain. Wah, nonton kartun, terus kayak tertarik. Manipulasi-manipulasi kayak animasi kan gak bergerak tuh. Kayak dari statis yang diem gitu jadi gerak, itu seru banget tuh.
Illusion of life.
Iya, itu animation. Gue nyobain itu di situ, wah seru gila ya. Gue nyobain dalemin situ, terus orang tua juga dukung, ya udah.
Oke. Nah menarik banget nih Storyzem. Kalau misalnya kalian rasain, gue tuh waktu pertama kuliah terus terang ini teman gue nih, si Diles ini udah sibuk banget sama freelance-nya. Banyak banget kan lo freelance?
Iya, banyak banget sih. Mayan.
Banyak banget kan? Jadi ibaratnya ketika teman-teman kita yang baru semester 1 ibaratnya masih lucu-lucu gitu, masih oke, masih let it flow, ngerjain tugas segala macam, enggak tahu mau kemana. Nah, teman gue ini freelance-freelance-nya udah banyak banget, sampai pun gue dapat freelance juga dari dia gitu kan. Nah, Les, gimana sih cara lo nemuin passion design dan terus konsisten sampai sekarang gitu loh. Dan itu yang sulit sih untuk sekarang. Yes. Gimana sih gitu?
Untuk passion sih sebenarnya nama passion kan something yang lu lakuin terus lu suka kan. Itu passion kan.
Iya.
Untuk lakuin itu lu harus beranikan diri dulu. Jadi waktu dulu gue nerima freelance pertama gue itu gue belum berani, gue belum punya skill, belum punya ini ya. Belum punya ijazah S1-nya desainer.
Iya.
Itu gue belum punya. Terus belum punya skill baca ilustrator, mainin ilustrator, Photoshop itu belum pernah sama sekali. Udah masa sih? Belum pernah. Zaman itu YouTube juga terbatasan loh.
Oh iya sih, benar.
2012-an ya kira-kira. 2012-an YouTube tuh terbatas banget.
Iya.
Nah gue gimana? Ya gue digging. Gue passion banget, gue belajar. Buka Photoshop, YouTube kagak ada. Itu udah susah parah itu. Terus kayak ngobrol-ngobrol sama orang yang udah pengalaman, kayak orang tua kita, bukan orang tua ya, orang yang lebih tua di atas kita, kita ngobrol-ngobrol gimana sih yang baik kayak gini. Mereka kan hidupnya lifespan-nya udah jauh kan.
Iya.
Ya tanya-tanya dari situ, oh kayak gini, lama-lama gue dapet. Terus ilmu dari pertama gue itu buat logo perusahaan tuh gue gagal banget sih. Ditolak itu pertama kali itu, pertama project langsung ditolak gue. Udah,
enggak
deh gak usah dipakai. Gue kalah sama orang pakai PowerPoint.
What?
Jadi
desain logonya?
Desain logo pertama gue waktu gue dulu mau ilustrator, pakai ilustrator gue coba. Gagal gue sama orang buat PowerPoint. Dia PowerPoint keterima, gue enggak. Kenapa gue nanya, kenapa? Soalnya dari konsep logonya sendiri katanya enggak ada meaning. Katanya gitu, oke. Berarti setiap logo tuh ada meaning kan. Nah itu banyak banget buku-buku tentang desain grafis tuh, tentang logo gue banyak banget kan.
Iya.
Jadi gue pelajarin. Ternyata depth banget dalam situ, dalam in-depth banget lah. Gue pelajarin di situ. Pas itu gue nggak patah hati, nggak kayak nyerah, ah ya udah deh logo gue nggak terima. Gue terus explore di project gitu. Terus gue walaupun gue udah gagal, gue ngasih tahu, ini gimana kalau yang logo kayak gini? Oh ini bagus nih, ada improvement. Oh berarti gue kayak berkembang dari situ. Nah kayak dari situ step-step itu. Gue tetap lakuin sih, nggak berhenti situ aja gitu.
Yeah. Jadi suka, bisa dibilang challenge sih. Ya, lo untuk bisa terus konsis ada keberanian yang lo keluarkan. Berarti lu otodidak dong,
otodidak,
belajar gue. Semua itu otodidak gitu kan. Gokil.
Soalnya gue gak bisa kalau diajarin kayak A gitu. Gini nih, buat kopi kayak gini nih, pakai beans, terus diaduk kayak gitu misalnya gitu kan. Gue gak mau berhenti di situ dong, gue tanya pasti kayak basic pertanyaan, why, kenapa gitu. Pasti gue tanya lu, kenapa lu harus buat kopi kayak gitu, gue digging di situnya. Gue tahu semuanya, baru gue, oh gini cara gue bisa explore lagi lebih dalam. Jadi gue dulu pertama kali freelance pakai laptop Hina. Yang itu Adobe CC5. Kalau enggak salah Adobe CS5 cuma support itu doang. Selebihnya error. Jadi gua pakai
gila. Jadi, ini awal-awal freelance ya.
Freelance Adobe Illustrator CS5. Itu udah berat gila. Terus gua muter dari duit itu dari. Jadi aset pertama gue dikasih cuma laptop Cina itu doang. Dari Cina itu Gue puter penghasilannya. Dapat laptop Vaio. Ini laptop kedua, laptop Vaio. Ya minimal main lah speknya gak ini banget. Kisaran yang gue gak salah. Lupa gue kisarannya.
Tapi dari laptop itu akhirnya
keputer, dapat Vaio. Gak dapet dari Vaio itu udah bisa sekarang. Aplikasi yang gue pengen dari dulu, After Effects.
After Effects, I see.
Terus upgrade ke CS6. Oh, After Effects seru banget. Itu hal yang gue pengen, pengen banget gue mainin di Adobe itu After Effects. Cuman waktu laptop Cina itu nggak kuat. Jadi gue pakai Vaio itu akhirnya bisa explore. YouTube belum ada, wah seru banget, bisa buat animasi kayak awan gitu. Pertama kali gue buat awan gitu. Terus kayak project mainan doang kayak. Itu gue pertama kali mainin After Effects render langsung 1 giga. Gue nggak tahu H264. Gue nggak tahu cara.
Berarti itu AVI ya? AVI gede banget.
Gue bodo amat kayak ekspor tes jadi AVI 1 giga ya satu project gitu. Waduh gitu.
Itu awal-awal lo untuk coba software After Effects.
Iya, jadi kayak gue passion doing like that gitu. Kerjaan itu gue passion banget kayak explore di situ digging. Wah, seru banget. Ternyata enggak jauh beda kayak Photoshop atau Illustrator gitu. Cuman tools-nya ini geraknya gambar gerak. Wah, bisa mainin gini-gini nih. Terus kok render 1 giga? Ya udahlah. Mungkin emang kayak gini kali. Terus gue mainin Adobe Flash gue mainin buat lore, animasi lore. Wah, capek gila pertama kali gue buat animasi benernya kayak
frame by frame
kayak oh kayak gini rasanya tuh. Langsung appreciate orang-orang kayak buat Disney gitu, mantep banget zaman dulu gitu.
Oh iya.
Zaman dulu mantep banget.
Lo akan bisa mengapresiasi sesuatu ketika lo sudah merasakan itu
lo ngerasain banget kayak. Makanya gue sekarang ngapresiasi kayak waiters juga, gue apresiasi dia capek banget tapi senyum. Gue susah banget tuh, berat banget waktu gue capek banget senyum susah banget. Juteknya setengah mati muka gue.
Oh gitu ya.
itu makanya apresiasi banget, makasih banget mereka gitu. Terus udah Vaio berapa tahun lupa gue, berubah jadi Asus. Itu udah semester berapa ya, semester 5 kalau gak salah Asus. Langsung kerasa banget, itu gue putar juga duitnya. Dari Asus freelance, dari Vaio freelance dapet Asus. Gue putar itu dapet Asus. Rasa bisa akhirnya bisa 3D gitu kayak wah upgrade skill. Jadi lu jangan tergantung kan kayak gue mau graphic designer nih, gue mau 3D animator. Impian gue 3D animator. Lu harus workstation, jangan tergantungan itu.
Jangan tergantung oleh
tools. Itu tuh sebuah tools doang. Tapi kreativitas lu enggak bisa kreativitas bebas banget. Makanya kreativitas gue bisa kayak dari After Effects ke Photoshop Illustrator bisa gue puter-puter gitu. Soalnya gue udah ngerasain semua hal yang tools kecil doang. Ini kan bisa loh dari Blender ruang kayak gitu kan bisa main dari situ gitu. 3D Max itu udah paling powerful lah kayak gitu kan.
Iya.
Lu bisa belajarin di situ sih. Jadi kayak dari perubahan laptop itu itu nggak ada sama sekali. Gue minta sih, gue selesai freelance beli kayak gitu. Jadi gue mengapresiasi banget sama barang gue gitu. Sekarang pun juga kayak gitu gitu. Sekarang udah upgrade juga kan.
Yoi. Dari Asus itu terakhir Storyzem setelah gue proyek bareng sama Diles. Sekarang gue baru lihat nih, udah Apple digigit nih laptopnya. Gila, Apple naik kelas.
Apple abu-abu.
Naik kelas, abu-abu. Menarik sih, menarik. Dan ini hasil dari valuasi bisnis lo. Bisa dibilang gitu?
Merch lah. Kalau yang Apple?
Iya.
Apple sih bisa.
Ibaratnya gini, self reward ya.
Iya. Yeah.
Jadi sesuatu hal yang lo kerjakan biar enggak itu mematikan kreativitas lo, lo harus punya titik di mana lo harus reward diri lo.
Iya, yeah, itu harus banget. Gue tiap tahun pun kayak gitu.
Tiap tahun?
Tiap tahun. Jadi kayak gue dari anggapnya Oktober lah.
Iya. Yeah.
Bulan 11, bulan 10. Itu selalu gue mau liburan kemana gitu.
Ini menarik ya.
Liburan kemana. Jadi semuanya tuh kayak uang freelance, uang apa, semuanya gak dipakai dengan foya-foya juga gitu. Kayak gue nabung juga, nabung buat ntar kemana gitu. Jadi tiap tahun kayak tahun 2016 kalau gak salah ke Bali gitu.
Iya.
Nabung dari situ freelance-nya, nabung semuanya. Akhir tahunnya Bali, udah seminggu. Dan itu feel rewarding parah kayak kerja keras gue selama itu dapat juga gue akhirnya itu kan. Terus kayak 2000 berapa lupa, 17 kalau nggak salah, naik gunung itu kayak hal-hal kecil. Apa harus eksklusif gitu kan, liburan nggak perlu tapi kayak harus kayak itu rewarding aja, enak aja, experience baru gitu. Gue nyobain kayak naik gunung kemana, udah hiking di sana berapa hari, pulang kayak wah seru banget, tahun depan lagi ya, cari lagi ya. Indian gue terus akhirnya dapat juga reward gue sendiri, akhirnya bisa ke Jepang tahun 2018 kalau nggak salah.
18
ya. Gue ke Jepang dengan uang yang gue hasilin sendiri gitu.
Yo.
Itu
self reward
kayak wow gitu, kayak enaknya parah gitu, kayak gue apresiasi banget dengan gue yang lakuin gitu. Nggak perlu kayak gue minta orang tua jangan lah.
Iya,
itu udah selesai. Umur lo kena nyentuh KTP, udah selesai, jangan minta-minta lagi.
Wah, ini menarik. Umur lo udah terbentuk KTP, ya. Ketika KTP harusnya lo bisa berpikir untuk bisa create your own money gitu ya.
Iya. Jangan pernah kayak, masih ada orang tua gitu. Tapi apa yang terjadi kalau orang tua udah gak ada gitu.
Iya, yeah, iya.
Yeah. Makanya kayak selalu bisa hidup sendiri sendiri gitu sih. Jadi KTP udah nyentuh, coba buat sendiri gitu. Soalnya kultur orang, gue kan open minded sama kultur juga. Kulturnya orang Amerika, dia buat KTP, dia keluar kan.
Iya.
Nah, coba lu terapin hal-hal kecil gitu kayak. Even di kultur Indonesia gak kayak gitu, tapi lu lakuin kayak gitu deh. Kayak 17 tahun kebentuk. Ya udah, apa yang lu lakuin? Financial individu sendiri gitu, tanpa bantuan orang tua, soal kekuatan orang tua. Atau tinggal sendiri gitu. Gak mungkin tinggal sendiri kan, masih lo gak usah mungkirin tanah mahal banget gitu.
Yoi, bener banget sih.
Jangan kayak gitu lah, jangan menderita buat. Tapi mikir kayak gimana gue bisa kontribusi ulang gitu. Kayak ke orang tua kontribusi lagi gitu.
Jadi menarik banget nih Storyzem. Kalau misalnya di semester awal kita berhadapan sama dosen, temen gue ini dari pertama kuliah udah berhadapan sama klien gitu. Yoi.
Nah, pengalaman
menarik, iya, menarik banget sih pengalaman. Dan share dong, maksudnya gini nih, kebanyakan mahasiswa gue itu sulit untuk mengasah skill komunikasinya. Which is itu penting banget kan,
yeah,
untuk industri 4.0. Nah, gimana sih cara lo di awal yang lo pas ditolak, dan berarti kan ada learning curve yang lo pelajarin, gue ditolak gitu. Nah, gimana cara lo ngebangun itu? Terus lo akhirnya menemukan bahwa ini gue harus belajar. Lo nggak gagal di situ. Walaupun gagal, tapi lo nggak merasa stop. Gue gagal, stop gitu.
Selalu kepo sih, kuncinya itu sih.
Selalu kepo.
Iya, gue selalu banget kepo. Kayak orang ngomongin, apa iya gitu. Ya udah, gue tanya lagi, gue ngomong digging gitu sih. Terus kalau masalah komunikasi, sampai sekarang pun komunikasi gue masih hancur juga sih, terlalu bagus gue bilang gitu. Tapi gimana lu mau ngelatih komunikasi itu dengan bicara? sebenarnya gitu, lu ketemu orang-orang kayak ABC, orang tua, orang muda, seberapa gay segmen. Yeah. Tapi lu berani ngomong gitu, itu yang susah. Kadang-kadang gua juga kadang ngobrol sama orang, oh gua belum saatnya ngomong nih, takut gua. Ya lu beraniin, sebenarnya itu sih, lu harus berani dalam semua hal. Dalam tantangan, tugas,
iya
semuanya.
Iya sih,
memang. Even kayak lu naik mobil, lu harus berani juga kan di jalanan.
Yo. Ya, gitu. Bener. Uniqueness. Gimana lo mencari uniqueness dari personality lo, dari ibaratnya dari keseharian lo yang akhirnya tuh orang apa ya, personal branding mungkin bisa dijadikan sebuah konsep bahwa dari lo uniqueness ini sebetulnya yang lo harus dapatkan dari orang lain atau lo menemukannya dalam diri?
Uniqueness itu kebangun sendiri sih. Gua nggak bisa ngomong juga kayak dari orang lain. Terus Fat lu unik banget. Itu bisa juga kayak appearance, tapi secara psikologi, secara personality nggak bisa bangun. Secara appearance kayak Fat lu unik banget pakai topi itu terus kemana-mana. Itu jadi ikonik lu. Jadi ikonik lu doang. Nah, tapi personality Fat kok lu bisa lu luwes banget sih ngomong kayak gini gitu. Itu kan dibangun dari diri lu sendiri, kayak lu kebiasaan ngelakuin tantangan-tantangan A, B, C.
Kayak lu bengong gitu ya.
Iya, itu yang bakal kebangun sendiri. Itu gak itu gak bisa itu. Dibilangin udah susah banget gitu. Itu istirahat loh.
Gue ngerti sih sama teman gue ini. Waktu bengong lo itu waktu istirahat ya? Fuck lah. Sialan. Iya sih. Jadi memang sebetulnya gini, yang sulit di era sekarang ya, yang gue rasakan di mahasiswa-mahasiswa gue juga, find your purpose.
Iya, soalnya manusia, tiap manusia ada tujuan hidupnya juga kali. Nggak mungkin kayak gue lahir terus gue mati, nggak bisa juga kayak gitu. Itu takdir Allah itu, nggak bisa lagi. Udah takdir itu nggak bisa lagi. Tapi Tuhan kan udah nyediain jalurnya, alurnya, takdirnya.
Nah, tapi lo percaya gak sih dari semua yang lo lakukan ini, kayak ibaratnya lo build startup company yang sekarang sudah umurnya lebih dari 3 tahun, lebih dari 4 tahun gitu. Dan apakah emang ini rahasia-rahasia Tuhan yang lo harus hadepin bahwa oh ini kayaknya part of my journey nih gitu.
Nih ya, itu kalau kita ambil pengalaman hidup waktu SMA, itu sama juga sih, part of journey juga, kayak lu nggak bakal pahamin itu sampai lu lakuin kan, sebenarnya kan gitu. Waktu SMA, lu ngelakuin nggak, belajar nggak gitu, belajar untuk misalnya besok tes UAS, lu belajar nggak? Kalau lu belajar, berarti kayak sekarang di titik poin gua hidup, gua lagi kerja keras nih, belajar sama kerja keras tuh sama di itu tuh, terus ada UAS atau enggak? Ketemu klien kan sama tuh, anggapnya beda perspektif doang kan, UAS dan ketemu klien.
Oke.
Nah, waktu UAS itu gue udah siap nih, udah prepare gitu. Gue siap UAS itu dapat nilai 10.
Nah, ada reward di situ.
Ada reward nanti kan. Oh, ranking berapa? Kan gitu. Kalau di hidup gue sekarang, titik poin sekarang, gue udah kerja keras, ntar ketemu klien. Nah, klien itu suka enggak?
Iya.
Nah, kalau suka, feedback lagi dapat reward juga kan.
Yoi, sama. Dapat kan reward gitu. Juga, dapat nah, duit juga dari situ.
Alurnya itu yang disediain atau enggak? Tergantung lu. Lu ngelakuin enggak? Belajar enggak tuh? Belajar atau kerja keras di situ enggak? Tuhan ngasih gate-nya doang A B C D E gitu. Tapi lu enggak ngelakuin, ah aman kok gitu kan, cuman UAS aman kok, enggak usah belajar juga oke, dapat 10 gitu. Kalau lu kayak gitu, ya lu fail, dikasih gate, kenapa enggak dilakuin gitu? Opportunity lo sekarang.
Opportunity. Heeh. Iya. Itu menarik sih. Yoi.
Banyak banget sih. Mungkin ini kayak story umur apa sih kisaran?
Audience gue? Milenial lah.
Milenial.
Milenialnya sama generasi Z.
Z.
Yang masih bingung, aduh kak aku kayaknya apa yang aku suka ya gitu.
Oh, itu sih ya. Iya. Kayak mereka sekarangnya bingung kan. Kak, kayak gue dulu deh, gue sempet label juga, gue pengen jadi chef gitu.
Gue juga baru dengar sih.
Gue mau jadi chef gitu, kayak wah.
Itu jauh banget sih.
Sekarang kesini gitu, gimana tuh bisa tahu hal ini gimana gitu. Lu liat hal-hal kecil juga sih, kayak gara-gara gue dulu kan sempet nonton kartun, nonton animasi, semuanya gue demen lah animasi gitu. Anime gitu. Tapi nggak apa? Nggak wibu banget. Jadi chill.
Lo hanya jadi menikmat aja.
Menikmat aja.
Walaupun keren. Di kamar ada bantal.
Nggak wibu banget. Nah, soalnya lo kelihatan sebenarnya dari kecil. Kayak bibit-bibit itu tuh kelihatan. Lu mau jadi apa? Lu pinter. Kayak Avatar lah. Lu nonton Avatar.
Iya.
Wah, ini si Aang.
Si Aang.
Kepilih nih. Dia mainan pertama dia milih nih. Kayak kalkulator gitu. Mungkin. Nah, dari situ lu lihat orang tua lu. Mungkin anaknya ini pinter nih matematika. Kata enggak gitu. Apa? Bidang apa yang pinter? Nah, lu lihat dari situ. Lu tanya dari orang sekitar lu deh. Kayak misalnya labil, gue bagusnya apa ya? Masa depan gue jadinya apa ya? Lu tanya-tanya.
Itu banyak tuh yang banyak masih banget. Galau seperti itu.
Gue yakin banget banyak, soalnya gue zaman gue segitu juga gue mikir, oh enaknya jadi apa ya gitu.
Bahkan di angkatan di atas kita pun, ketika dia sudah bekerja, udah ibaratnya udah settle lah gitu. Tapi dia tuh masih mikir, sebetulnya apa ya yang gue...
Yang lu kejar kan?
Iya, itu gila tuh cuy.
Sebenarnya kayak emang sih, gue nonton... Gary V, pasti lo tau Gary V.
Gary V ya? Ya.
Dia sempat ngomong juga kayak, lu masih muda, umur 25 masih bingung nyari apa kan gitu. Kayak mau jadi apa bingung kan. Lu sepanjang banget kayak, lu masih berapa dekade lagi umur lo gitu.
Yoi.
Nah, lu luangin waktu aja, makanya gue sempat, gue kayak balik dari Australia ke sini gue nganggur tuh. Tuh gue nyari passion gue apa yang cocok di situ. Apa yang gue cocok, makanya kan gak mungkin jadi chef kan, gue pernah jadi waiters gitu.
Iya, iya, iya.
Gue
gak
cocok jadi chef gitu, gue udah ngerasain itu, gue soalnya terjun langsung ke bagian waitersnya. Oh, oh. Kayak gitu, gue terjun, oh enggak kayak chef susah, gue ternyata lidah gue juga buta rasa juga gitu. Ya udah gue coba yang lain gitu. Apa yang mata gue bagus, oh ternyata gue detail anaknya, apa, lihat pro and consnya kayak gitu. Oh ternyata, lu explore sih bener-bener, jangan dipaksain kayak baru lulus SMA nih. Terus, orang tua lu ngomong, coba cari kuliah lah sana. Langsung masuk jurusan apa gitu.
Iya, iya. Banyak yang gitu
itu
cuy.
Itu pressure gila itu kayak. Lu gak kasih jeda kayak 3 bulan doang lu harus nentuin masa depan. Bukan masa depan sih. Tentuin apa yang lu bakal pelajarin dalamnya kan. Nah lu kasih, lu belajar di situ kayak. Kecil-kecil aja dulu kayak. Gue suka gak ya ini kayak hal ini. Gue suka gak kayak gambar. Gue suka gambar ya enggak gitu. Yaudah gue gak suka gambar. Gue suka algoritma atau matematika ya. Gue suka. Gue suka teknologi gak, industri gak ya. Gue suka apa kayak. Lu listing itu sebanyak
jadi
mungkin.
Jadi lu screening dalam diri lu. Iya, lu bisa screening. Dibilang gitu.
Nah, terus lu tanya ke teman lu sekitar lu, ini gua banget enggak?
Ah, itu men, itu yang sebetulnya yang mungkin di generasi sekarang ya. Yang sebetulnya apa ya? Takut, cuy. Iya sih.
Iya, tapi kan lu sempat nanya ke gua. Gimana sih bisa berani ngomong gitu?
Iya.
Ya itu belajar ngomong di sekitar teman-teman lu dulu gitu. Kayak tunjukin something lu create kayak tadi kayak listing ABCD gitu. Gua create something nih ABCDF. Padahal simple parah
sih. Walaupun sampah gitu.
Sampah banget cuman gua ngacak gua tulis di badan di kertas gitu. Itu sampah banget sih bagi gua juga sampah. Tapi kayak orang itu tunjukin sih bakal ngehargain sih. Minimal tuh menghargain. Wah, lu enggak kayak gini. Itu pasti antara teman baik lu atau enggak. Dia teman baik doang sih bisanya, soalnya kalau nggak deket, ini apa sih? Mesti gitu, nggak jelas. Mesti gitu, lu nanya ke orang-orang sekitar yang deket.
Iya.
Kayak nanya orang tua gitu, mesti udah ke screening gitu. Oke, gue cocok sama ini.
Sebelum wisuda, lu udah kepikiran buat bangun bisnis startup digital. Dan lu buktikan itu saat semua teman-teman fresh graduate kita sibuk nyari kerja, tapi lu berhasil menciptakan pekerjaan dari startup digital yang lu buat. Apa sih rahasianya? Yang bisa lo ceritain ke kita nih, maksudnya mindset lo untuk gue kayaknya gue nggak tahu ya di dalam posisi lo, gue mikirnya kayak gue kayaknya nggak bisa kerja sama orang lain deh, atau emang di awal tuh kan waktu semester berapa ya tengah-tengah semester lah, lo cerita lo lagi pitching, anjir ini anak baru masih semester berapa udah bilang nih ya ini gue lagi pitching nih,
gitu.
Iya gue lagi pitching sama investor, calon investor di Singapura nih, anjir kata gue
Malaysia,
Malaysia. Ya. Nah ini gimana sih cuy, maksudnya apa yang lo pupuk dari awal, pembelajaran apa sih yang lo pupuk dari awal sehingga lo tuh tetap stick your vision buat bikin startup, apakah itu udah kepikiran sebelumnya?
Belum sih.
Belum.
Oh,
oke.
Okay. Tiba-tiba kayak terjadi gitu kayak komitmen antar partner kan, gue jadi gue buat startup ini kan bertiga tuh, jadi namanya Michael Choi sama Denindra Rizky.
Iya.
dari dia dia ngajak gue.
Oke.
Dia ngajak gue kayak menarik sih waktu pertama kali dia propose ke gue. Wah anjir, menarik banget nih kayak anak muda zaman sekarang mau buat bisnis juga gitu. Nah, gue lihat opportunity di bisnisnya itu, bisnis plannya. Oh ya udah, kita ngobrol, kita lebih digging dalam hal itu, hal itu. Terus coba-coba kita benar-benar invest waktu kita di dalam situ sih. Benar-benar kita komitmen banget sih. Walaupun masa depan gue belum tahu tadi gue mau kerja di orang atau enggak, tapi gue mau benar-benar ini sukses di dalam bidang hal ini gitu. Jadi lu udah punya visi dalam dream lu lah, impian lu sendiri sih.
Yoi.
Gak bisa kayak.
Apa yang lu lihat dari si si bisnis startup lu ini sampai akhirnya lu tuh oke, kayaknya nih gue fit in nih sama ini nih gitu. Apa ngelihat dari bisnis modelnya atau dari visi partner lo?
Gitu? Kalau partner gue sih gue liat gini. Dia liat gue dari dulu udah freelance itu. Dia liat komitmen gue dari kerjaan itu udah komitmen. Nah gue liat dari dia. Dia mau learning juga gitu, fighting bareng sama gue.
Oke.
Nah, ketemu nih visi kita berdua. Kenapa kita nggak jalanin bareng-bareng gitu?
Nah ini nih, yang cukup sulit untuk bisa diterima sama teman-teman kita yang notabene millennials gitu, menyatukan visi. Walaupun klise, gue merasakan itu by the way. Jadi bagaimana lo ketemu sama prospek teman-teman lo, sekitar lo, circle lo, yang emang dia punya mimpi yang sama, tapi bisa diuji nggak nih nanti nih ketika ada berhadapan sesuatu. Lo sudah hampir 3 tahun lebih mendevelop startup ini dan lo masih dengan partner yang sama dan dengan bisnis yang sama, itu gimana cuy caranya cuy untuk bisa saling ngerti itu lo?
Nggak gampang sih, emang kadang-kadang ya nggak saling ngerti tapi mau gimana gitu, kita waktu kita bisnis ya bisnis gitu, kita nggak bisa kayak baper gue sama lu gitu, gak bisa gitu.
Gak bisa ya?
Kita harus profesional juga gitu. Kita anggapnya bukan tugas kampus sih, udah bener-bener kita gini, ketika lu bisnis, lu mikirin masa depan dia juga gitu, masa depan dia, masa depan gue gimana gitu, apa yang terjadi di hal itu gitu.
Gokil, ya ya ya.
Jadi lu gak bisa kayak egois kayak, gue tidur-tiduran aja lah, teman gue yang kerja gak bisa. Kita tuh bangun ini dari nol, kita harus bareng-bareng dari sampai tinggi bareng-bareng gitu.
Terus apa lagi? Yang maksud gue yang memang apa ya? Yang lo terus jalin sehingga partner lo nih nggak apa sih namanya? Ya namanya bisa dibilang kayak ibaratnya partner itu lebih dari sekedar teman, ya nggak sih?
Iya, ya istri lah jatuhnya.
Istri ya, gila sampai deep.
Iya kayak istri. Iya. Dia tahu seluk-beluk lo, nutup saling nutupin lah. Lo jelek kayak, anak ini males kalau pagi-pagi.
Iya.
Tukar-tukaran gitu,
shift.
Iya. Gak bisa kalau.
Dan by the way, Storyism, gue kenal salah satu foundernya juga, si Mikael, apa namanya?
Denindra.
Iya, Denindra. Enggak, yang gue ketemu itu siapa?
Denindra?
Ya, itu Denindra.
Denindra.
Enggak dong, yang gue ketemu sama si
Irene.
Michael kan? Iya, Michael. Nah, si Michael ini teman partnernya si Diles, dia juga bilang, Diles mah paling juga telat nih gini gitu. Udah tahu personalitinya sampai sedalam itu loh. Gue mes sih. Gitu ya.
Jadi saling nutupin sih.
Nah,
benar-benar enggak bisa. Kalau lu satu karakter yang sama, dua orang ini karakternya sama misalnya gitu.
Iya.
Kayak pacaran kan harus saling memahami.
Klisinya sih itu ya.
Iya itu.
Sih.
Tapi lu pikir perspektif lain lah, caranya gimana gitu.
Yoi. Iya. Sialan. Oke. Nah, ini menarik nih Storyism. Ini juga pertanyaan yang emang selalu gua pikirin sih. Setiap manusia pasti kita memiliki time, energy, and money. Nah, ini menarik banget deh. Gimana lo memaknai semua ini? Enggak, maksudnya dari time dulu deh. Time, gue pun belajar banyak dari teman gue ini si Diles. Kita sempat dapat job bareng dan timelinenya berantakan. Dan doi terus belajar memupuk itu. Akhirnya dia ngerti dan dia bikin scheduling time yang pas gue lihat. Oh ini. Jadi ada improvisasi yang gue lihat dari kegagalan kita bikin timeline sampai sekarang itu gokil nih anak. Gimana proses lu belajar sih ketika dapat masalah? Oke, masalah. Terus sampai akhirnya gue menemukan solusi bahwa gue harus kayak gini. step lo untuk sampai ke sana sih dalam mengatur waktu lo?
Sebelum gagal atau sesudah gagal ya?
Sesudah lah. Kalau sebelum kan berarti kan lah lo brengsek-brengsek.
Kalau sebelum gagal ya brengsek-brengsek gua sih. Kalau sudah gagal berarti gitu. Mindset lo gini aja. Kalau lo gagal dalam satu poin, terus lo ngelakuin lagi di next step ya, gagal dengan poin yang sama gitu,
yeah.
Kayak hal yang sama gitu.
Yeah.
Gue gagal nih, kayak nggak tadi nuang minuman nggak pakai es misalnya gitu.
Oke.
Anggap contoh gitu ya.
Yeah.
Terus yang kedua kali, gue nuang minuman nggak pakai es juga, gue lupa gitu.
Mm.
Terus gue marah-marah. Itu kan bodoh namanya.
Yeah.
Itu namanya ya udah bodoh, gila lagi, bego lagi gitu kan.
Karena lo mengulangnya
hal yang sama berulang kali. Nah, sekarang kayak gini di dalam bisnis, kalau nggak di dalam hidup lah, jangan sampai lu ngalamin hal yang kedua kalinya itu. Lu pelajarin sebelumnya kayak flow-nya kenapa gagal. Kayak sebelum terjadi deh, sudah terjadi. Gua ngelakuin A, terus gua gagal.
Iya. Yeah.
Kenapa gua gagal itu pertama? Lu tanya itu hidup lu. Itu pertanyaan basic di hidup lu sih semuanya, kayak kenapa? Why? Udah tahu why-nya? Terus lu breakdown. Oh, gua nemu nih poin A, B, C. Ternyata gua tadi waktu nuang minuman S-nya nggak ada, A-nya itu satu A. Terus habis itu S-nya ada, tapi kecil-kecil, dua kan gitu kan. Oh ternyata gitu udah dapet nih poin-poinnya. Kita pelajarin, kita bedahi lah di next step-nya. Yeah. Jangan sampai terjadi ini. Nah jangan sampai orang ketiga nanti ntar dapet pengalaman yang kedua tadi.
Gitu. Iya.
Kita harus belajar di improvisasi sih, bukan improvisasi, membenahi lah sebelum-sebelumnya.
Iya. Yeah. Jadi solving the problem yang menurut lo harus dilakukan itu adalah breakdown dulu nih.
Breakdown dulu.
Mana aja yang menjadi kesalahan sekarang? Mana poin-poin-poin? Terus abis itu selanjutnya setelah lo bedah, yang lo lakukan adalah
analisa.
Analisa.
Analisa. Udah analisa, terapin konsep itu lagi gitu.
Oh gitu ya.
Jadi kayak ya pokoknya intinya jangan sampai terulang lagi sih. Kalau terulang tuh bodoh. Di antara bodoh dan idiot sih. Agak gila lah, itu gila, hal gila sih.
Energi, ini penting banget sih. Bagaimana lo memaknai energi atau semangat untuk lo terus berkarya? Energi lo gimana sih? Enggak, gue sempat dapat job desk nih, Storyism sama Diles, dan doi begadang cuy, terus kayak ibaratnya itu muka udah kayak muka no life gitu, kayak ibaratnya anjir lu dari ngelihat posisi kita pasti nih orang work hard banget nih gitu, anjir nih lu melakukan banyak ini waktu masih brengsek-brengseknya lo ya, melakukan banyak hal dalam satu momen gitu yang lu mungkin saat itu belum apa ya, merapikan schedule lo tuh seperti apa sih hari-hari gitu. Nah untuk merecover energi, apa yang lo lakukan, Les? Dari semua segudang banyak job desk yang lo harus kerjakan untuk membuat perusahaan ini tetap berjalan.
Kalau kayak manajemen energi gitu ya?
Yoi. Ritual lo apa sih, men? Soalnya kalau misalnya Storyism, kalau lo liat teman gue nih, mukanya flat gitu cuy, serius. Mukanya flat kayak, pasti ada yang dipikirin nih, tapi kayak... tapi flat gitu, diem. Kita kalau selintas ya dari lihat biasa sih orang ini kayaknya nggak ada pikiran nih, bengong doang nih. Gue yakin pasti ada banyak beban itu di pikirannya.
Yo, masih muda, sendiri gue masih muda.
Gimana sih men untuk merecover energi lo gitu?
Ya gunain energi lo atau that moment gitu. Gue belajar waktu itu gue sempat sih nonton ini hal nggak related tapi gue pakai di hidup gue gitu.
Okay.
Jadi gue belajar gini. Gue nonton K-pop. Ini gak ada related sama sekali sama hidup, sama kerjaannya gak ada related. Gue nontonnya K-pop.
Apa nih, konser atau video klipnya?
YouTube-an tentang K-pop. Nonton K-pop di YouTube.
Oke.
Okay. Gak ada hubungannya tuh.
Yeah.
Gue nonton. Terus dia waktu naik panggung, dia perform 100% dia.
I see.
Ya. Yeah. Tapi waktu di luar panggung, terus kayak gue liat reality show-nya juga waktu di luar panggung, mukanya biasa. Enggak, mukanya biasa kayak gue, mukanya bener biasa. Kayak istirahat gitu. Istirahat. Yeah, habis itu kayak, waktu dia show, waktu setiap interaksi dia lakuin, dia bener-bener lakuin as professional juga gitu. Nah, gue juga ngelakuin hal itulah. Gue anggap hidup gue tuh kayak artis K-pop gitu. Ketika gue lagi meeting kayak gini, gue give it 100%. Ketika gue ketemu klien, gue give it 100%.
Yes.
Tapi ketika gue lagi sendiri, gue istirahat sih gitu. Kayak gue di mobil nih, nyetir sendiri, bengong. Bengong. Kenapa bengong gue? Kenapa gitu? Itu gue lagi istirahat itu sebenernya.
Tapi itu mendecovery lo kayak gitu mendecovery.
Recovery gue tuh, gue bengong gitu.
Bener-bener gak ada. Oke.
Jadi kayak lu gak apa ya, istirahat lah ya. Main lu istirahat tapi body lu gerak. Jadi kayak gitu sih.
Oh jadi ini rahasianya Diles nih buat teman-teman yang kenal Diles. Kalau dia bengong, kalau dia sendiri. Oh iya, gue tahu si Ajis ya kalau nggak salah ya. Hmm? Dia ngomong sama lo, terus lo lagi bengong gitu. Hah? Apaan? Itu ada momen kayak gitu.
Istirahat.
Karena lo lagi istirahat di situ.
Istirahat.
Lo nggak mau mikir gitu.
Nggak mau mikir. Itu kayak jadi serzen gitu. Istirahat itu momennya lagi istirahat. Gitu. Tapi kalau energi ya, gunain waktu lu lagi perform aja gitu.
Gue yakin lu tidur gak 8 jam, man.
Ya random sih.
Random kan?
Gak sehat sih, pokoknya kalimatnya gak sehat lah. Jangan ikutin gitu.
Tapi ya mindfulness penting juga sih. Ibaratnya time energy management itu jadi isu yang menarik banget untuk iya. Kita.
Sama jangan pikirin hal-hal gak penting lah kayak gini loh. Misalnya, anggap ya kayak project tadi gue gagal gitu kan. Project yang pertama yang gue ngomong, gue kalah sama PowerPoint. Gue gagal sama PowerPoint. Udah jangan, move on. Harus setiap hal yang lu pikirin, itu energi lo. Ya lu move on hal itu. Gunain emosi lu itu, something positif. Gue gunain emosi gue, positif gue kerjain, improvement dari situ. Gitu, gak berhenti lah disitu.
Gak berhenti, jangan menyerah lah ya.
Jangan menyerah.
Terakhir, money. Menarik sih nih, ibaratnya lo benar-benar di luar dari skema mahasiswa pada umumnya, ketika selesai kuliah cari kerja dapat duit, weekend makan enak ya gitu kan. Terus nanti I hate Monday ya gitu-gitu. Iya kan, I hate Monday kerja lagi. Lo bikin bisnis startup di mana gue yakin 24 hour lo harus mikirin ini bisnis terus berjalan. Gimana lo memaknai dari hasil yang lo mungkin belum seberapa jadi sebagai entrepreneur gitu lah.
Iya.
Tapi lo tetap jalanin itu. Ada something yang mungkin bisa lo jelaskan.
Something kayak gimana nih? Banyak.
Yang iya gak? Yang lo maknai bahwa lo pasti gaji di bawah UMR, ya nggak?
Iya.
Atau bahkan lo pernah juga nggak digaji pasti saat development ini gitu. Gimana sih cuy, lo memaknai money di saat muda ini gitu lo? Apakah money itu bisa diasumsikan sebagai pengalaman yang memupuk itu jadi sebuah learning curve lo untuk ibaratnya handle the problem? Atau memang money ini ya ibaratnya hanya sebagai physically untuk mendapatkan kesenangan lo dari hasil yang lo kerjakan gitu?
Sebenarnya yang dari hal yang pertama tadi, time sama energi kan.
Yoi.
Lu lakuin di hidup gue sih ada kayak gini, kayak segitiga, si triangle lah, triangle life gitu. Jadi setiap ujung, kayak titik poin paling atas, itu apaan yang lu mau achieve, mau alokasiin energi sama time lu di situ. Nah misalnya gue mau, segitiga itu biasanya gue keluarga, teman, sama kerjaan. Gitu, biasanya segitiga itu doang.
Oke.
Di luar segitiga itu misalnya lu tambah lagi kayak arisan gitu.
Iya.
Lu bakal berantakan si pola hidup lu bakal berantakan. Nah, dari segitiga itu, gua cuma fokus tiga itu doang. Kerjaan, keluarga, sama relasi temen doang. Nah, uang itu sebagai positive impact-nya aja. Dia datang. Jangan anggap kayak gua bakal harus nyari duit nih dalam umur sebelum 30, under 30 gue harus dapat 1M kayak gitu.
Yoi.
Itu sebenarnya impact-nya doang. Lu bisa terjadi impact 1M itu gimana? Impact lu kan lu harus melalui 10 tahunnya itu, kerja kerasnya itu kan.
Iya.
Tahap-tahap itu. Makanya gue kemarin dulu sempat dikasih tahu juga, makanya banyak jalan menuju Roma gitu. Nggak perlu kayak, gue harus kayak, gue mau 1M. Harus gimana nih? Cara cepatnya. yeah. korupsi gitu, enggak lah kan.
Itu mungkin pikirannya orang koruptor kan gitu kan.
Iya, pikiran mungkin kayak gitu. Makanya caranya gimana? Cara yang halal atau dan efisien nih. Ya gimana? Kerja keras. Kerja keras tuh banyak konsep loh. Kerja keras tuh kayak 18 jam lu kerja kayak gitu kan, yeah, bisa yeah. kayak gitu. Terus bisa bisnis banyak. Itu bisa kayak gitu, banyak banget sih kerja keras yang lu konsepnya gimana. Dan pasti yang tiap orang yang dengerin ini juga konsep sukses itu beda-beda.
Iya, kayak emang subjektif sekali
sih. Subjektif banget, sampai sekarang gue juga masih nyari. Orang-orang yang lihat ngomong, di lu sukses, enggak juga, gue belum tahu sukses itu apa gitu. Nyokap gue nanya ke nyokap gue, mas sukses apa gitu.
Serius lu tanya ke nyokap lu?
Iya, sukses apa, gue nanya.
Terus jawabannya nyokap lu?
Ya, katanya kamu udah cukup sukses lagi gitu loh. Gue juga bingung gitu kan.
Terus, gak ditanyain, sukses tuh kalau udah nikah apa gitu?
Enggak, usah. Itu katanya, jangan dulu nikah. Bagi yang mau nyamperin gue ya. Jangan dulu nikah katanya gitu sih. Fokus dulu katanya, yaudah fokus dulu. Gitu.
Gitu ya, jadi bisa gue bilang bahwa makna lo terhadap money ini hanya sebagai impact positif impact dari apa yang lo kerjakan.
Iya. Yeah. Tapi kadang-kadang emang kita nggak muna juga sih, emang kadang-kadang butuh uang kan.
Iya, memang.
Emang ada butuh uang, nah itu kan juga caranya juga banyak gitu.
Iya sih.
Nggak perlu inilah kayak satu, misalnya lu karyawan, lu kerja di situ. Misalnya pas gaji UMR terus kan. Kan lu pasti mau lebih kan. Nah antara lu naik karir lu di situ, di kantor perusahaannya, atau lu nyari passive income lain kayak lu jualan tempat lain, freelance marketing kan banyak channelnya gitu. Itu makanya sukses tuh cuma impact-nya doang.
Dan enggak semua orang bisa untuk konsisten terhadap mimpinya. Ya enggak, gue pengenin tapi yang dia kerjakan enggak 100%.
Iya, apalagi sekarang si zaman millennials kayak orang-orang nih anak muda deh kantoran. Enggak nyampe 2 tahun pindah. Gak nyampe 6 bulan pindah.
Iya.
Itu yang sayang banget sih. Kalau mau lu benar-benar tekunin, lebih baik lu masuk di startup lu, di startup dunia kantor lu yang lu suka juga. Jadi lu gak kena handle pressure itu. Sebenarnya gitu sih. Jadi kayak ketika lu enjoy lakuin hal something, lu bakal gak ada rasa beban sih itu. Ntar dimana lu nyampe titik poin lu sukses, lu baru sadar, oh gue udah sukses ternyata kayak gitu, lo nggak bakal kebeban lah.
Iya sih.
Gitu.
Di umur di Les ini, dia sudah bisa memanage satu perusahaan full dan mengepalai satu divisi kreatif. Gimana lo bisa apa ya? Bisa melihat dari setiap kekuatan si orang-orang ini, si tim lo ini, dan lo membagikan job desk itu menarik tuh.
Oh iya sih, itu emang menarik sih.
Di sedangkan di masa-masa kita ini, di masa-masa umur kita, kita masih kayak ibaratnya nunggu job desk dari atasan. Oke, gini, ya udah kita buat. Gitu rata-rata hampir semua teman-teman kita tuh kayak gitu. Nah, lu di umur yang memang masih terbilang muda, lu bisa memanage men-spread itu job desk ke orang-orang yang memang punya kekuatan masing-masing gitu. Oh, lu kuatnya di sini, lu kuat gitu. Gimana cara lu untuk bisa melihat itu di umur lu yang sekarang gitu, cuy?
Kalau itu agak lucu sih. Jadi kayak sebagian sebenarnya itu kan gue dulu sempat freelance itu. Itu bukan dari pengalaman semuanya itu. Jadi gue belajar dari kerjaan-kerjaan gue dulu sebelumnya. Oh ternyata kan gue kreatif, divisi kreatif kan. Jadi gue tahu kan apa-apa yang terjadi yang di kreatif designer gitu.
Oh jadi lo memupuk itu dari pembelajaran yang lo dapatkan saat freelance.
Freelance juga freelance. Satu. Terus sama yang susahnya tuh ini, lo nge-manage tuh manusia, bukan produk, bukan orang.
Nah ini penting banget sih.
Bukan barang.
Iya.
Itu susahnya di situ sih. Lo manage orang. Dimana kadang-kadang moody, kadang-kadang enggak, kadang-kadang marah, kadang sedih gitu, itu susah parah. Even lu main The Sims, kadang-kadang mau kencing deh, kan The Sims-nya itu susah parah gitu. Rese banget. Nah ini lu harus mikir juga sih, mood dia gimana. Apalagi
jadi ada personal touching yang personal lu perhatikan.
Empati ya.
Empati.
Kalau gak ada empati, orang itu gak bakal ngelaksainin tugas itu dengan 100% gitu. Lu harus pakai empati juga, tapi empati as a professional juga, jangan kayak oh lu lagi mau ngerjain, ya udah deh besok aja deh, jangan kayak gitu. Lu as a professional juga gitu. Soalnya gue dari pengalaman gue kan dari dulu kan freelance-freelance juga kayak gitu. Gue sendiri malah, gue nggak ada backingan divisi juga gitu. Gue kerjain semuanya sendiri. Terus gue udah tahu tahap-tahap itu, ngelakuin tahap-tahap itu. Nah untuk pendengar-pendengar kayak pengen tahu gimana sih gue mau dapetin pengalaman tapi bingung gitu kan?
Yeah, yeah,
dari mana startnya gitu? Ya pertama ya just do it gitu, kayak lu lakuin challenge-challenge kecil-kecil aja dulu kayak, lu gue mau buatin logo lu dong. Antisipasi langsung sendiri. Soalnya buat mindset lu sendiri tuh as an entrepreneur, jangan buat mindset lu, oh nggak ada sekarang nggak ada something, nggak ada ya hal yang gue lakuin gue diem aja.
Iya iya.
Lu 24 jam nggak ngasihin something, nggak ngasihin produktif something gitu.
Oh oke. Okay.
Itu ini menarik. Wasting sih, lu anggap aja kayak 1 tahun berapa hari gitu. Lu okay, minimal okay. Make lah setengah tahunnya itu. Gitu yeah, sih. Yeah.
Jadi cara lo untuk bisa melihat spread job desk ini dari karakternya dulu ya?
Karakter, dari terus si... pengalaman gue juga dukung juga dari situ. Terus kayak power, kan kayak main catur sih. Bener-bener kayak main catur, kayak jadi main catur, kayak ya? Misal dia orang itu, udah, oh ternyata orang ini pion. Jangan jadiin kuda gitu. Jangan jalan L gitu, udah tau jalan satu langkah, satu langkah gitu.
Nah melihat itunya gimana sih cuy? Ngelihat itunya gitu.
Gue ketemu orang kan waktu freelance banyak banget. Variasi A B C D E F, gue baca orang di situ. Dari pengalaman freelance itu udah dukung juga kan.
Iya iya.
Lu bisa deal, gue mau buat logo gitu kan. Orang A sama orang B pasti beda,
beda
ngomongnya. Yeah. Lu baca orangnya, bukan baca briefnya satu. Baca orangnya kedua. Orang ini suka nggak kayak gini? Orang ini benar-benar tertarik dengan hal ini nggak kayak gitu? Orang ini pay duitnya nggak gitu kan?
Yo.
Gitu. Itu belajar dari freelance itu semuanya sih. Dari hal kecil ya, bukan freelance ngomongnya. Semuanya belajar dari hal kecil, lu empatiin ke orang kayak ketemu pembantu lu misalnya, mbak buatin mie goreng, nggak mau, lah kenapa nggak mau kan, kayak gituan lu tanya kenapa, lu mikir lu, oh ternyata banyak faktor gitu, minyak habis, banyak something gitu, lu harus pikir di situ juga gitu, jangan kayak satu
dari hal terkecil, hal terkecil lu harus pikirin dulu ya,
iya kayak sebelum movement lah, semua kayak main catur hidup lu,
iya.
Sebelum move lu mikir gitu.
Bisnis e-commerce di Indonesia bertumbuh, teman gue ini nggak mau kehilangan momen buat ikut terlibat di dalamnya. Diles dan partnernya menciptakan N-commerce, yaitu sebuah sistem untuk pengusaha agar dapat terus bertumbuh di era digital ini. Nah, Storyzem, penasaran nggak sih, kok bisa teman gue ini kepikiran sampai sana? Jadi gimana sih cuy ininya prosesnya?
Sampai bleeding juga sih, kita nggak segampang. Makanya kan sebenarnya yang orang-orang lihat tuh. After effect-nya.
Yeah, after effect-nya.
Wah, okay. Dia udah sukses, dia punya kantor.
Yeah.
Tapi kan sebelum itu kan struggling-nya it's hard, struggling is real gitu kan. Struggling parah gitu.
Sampai tugas-tugasnya gue kerjain.
Struggling-nya bener-bener parah gitu kayak. Ya sempet, gue gak digaji sempet gitu. Udah banget sempet. Jadi awal mula sih, kan dulu si teman gue yang partner gue, si Denin sama Michael, dia ajak gue kan. Okay. Gue tertarik, gue suka banget sama proposal lo. Kita buat building, kita building bisnis ini. And in the end, awalnya tuh bisnis ini tuh kita offer. Kita nyari funding, bukan funding sih, program, semacam program, accelerator program di sekitar Jakarta.
Nah,
terus kayak wah, ada yang pakai entrance fee lah, ada yang enggak, terus kayak kurang compatible di kita kan.
Okay.
Nah, kita cari, oh dapet nih di luar rata Malaysia. Dan nyampe di Malaysia, dapat Malaysia. Ternyata Malaysia tuh ini apa? 50 startup di dunia, kita salah satu dipilih dari Indonesia.
Gokil.
Makanya kayak
ini bleeding lo saat pencarian funding.
Cari funding. Sebelum funding.
Sebelum jadi, funding.
Waktu gua masih kuliah semester 6-7 lah.
Gokil.
Itu kayak wah. Oh, kita dapat nih. Nah, gue lagi, kalau nggak salah gue lagi SP deh. Itu lagi, pokoknya hancur banget lah hidup, karir gue juga hancur gitu. Nah, jadi itu 50 startup di dunia, itu salah satunya pilih kita. Yaudah, di sana kita dapat pelajaran, mentorship, training, bagaimana cara building karir. Jadi kesana digaji sama pemerintah Malaysia juga, namanya kalau nggak salah Magic. Digaji selama 6 bulan, habis itu akhir of Indian-nya kita pitching gitu, kalau berhasil ntar ke depan-depan investor.
Lo kayak masuk ke dalam inkubasi?
inkubasi kurang lebih gitu.
Kurang lebih kayak gitu. Tapi di Malaysia.
Di Malaysia 6 bulan, selama 6
kok
bulan
digaji. Kok bisa sih di Malaysia?
Kita nyari-nyari ternyata banyak banget gate-gate-nya kan. Ah. Sebenarnya zaman sekarang udah enak banget daripada zaman dulu, sekarang udah
iya sih.
Parah sih. Lu Google, lu tergantung sih. Gua mau buat bisnis, ya lu Google dulu. Banyak channelnya tuh banyak banget. Kalau lu sempet ngomong kayak gini nih, ah dia mah enak gitu.
Iya, yeah, iya. Yeah.
Funding gitu. Lu kan tahu, gua tuh struggling-nya kayak gini juga gitu.
Yo, yo, yo.
Gua udah searching banyak pun gitu, banyak banget kan. Nah, untung kita berhasil juga bertiga tuh sama Michael sama Denin. Terus sampai sini. Oh, enggak, auto selesai itu. Sempat di offer sama orang. Mau enggak gua invest lu?
Hmm.
Di Malaysia waktu itu. Tapi kita lihat offernya, harganya kurang memadai dan kita harus buat base camp di Malaysia.
Gila.
Jadi kayak produk kita ada di sana sebenarnya gitu, kayak aduh susah juga sih. Kita yaudah kita pikirin dulu, kita balik ke sini, pas balik ke sini nyampe sini berapa minggu gitu. Kita offer lagi, terus offer ke salah satu gateway juga lah di Indonesia ada nyambungin antara startup ke investor.
Iya.
Kita nyoba itu, kita hubungin dan hubungin dapat satu investor. Dia tertarik sama kita, fundingnya lebih gede daripada yang
di Malaysia.
Malaysia.
Oh,
oh ya udah. Oh, baik nih. Kita buat base camp di sini juga gini. Apa kayak terlibat banyak lah.
Yeah,
jadi enggak ada inovasi orang luar juga kan. Cintai produk Indonesia katanya.
Sudah. Siap, siap, siap. Pride lokal.
Pride lokal gue.
Pride lokal.
Enggak bisa gue made in apa itu enggak bisa.
Iya, made in apa gitu.
Enggak bisa. Yeah, made in Indonesia harus. Udah itu ya udah nyampe sana. Awal udah kita buat nih business plan yang sesuai kita offer di Malaysia. Awal mulai itu sebenarnya kita e-commerce tuh kan sekarang e-commerce yang kalian tahu itu sebenarnya buat official store, buat website Anda sendiri, official store toko Anda di online kan.
Yep.
Kan kayak gitu.
Yep.
Nah, dulu sebenarnya e-commerce tuh sebelumnya WordPress. WordPress tuh software developer. Software house.
Oh, jadi sebelum e-commerce ini terbentuk, lu tuh udah bikin startup yang sebelumnya.
Jadi yang gitu? Di-funding startup yang WordPress.
WordPress. WordPress. Oke. Okay. Si e-commerce ini turunan dari si
turunan WordPress. Produk WordPress gue. Oh, produk okay, gitu. Okay. Nah, situ kayak WordPress kan software tuh. Terus kayak kita banyak banget kita buat company profile, kita buat e-commerce apapun lah, marketplace something lah. Nah, terus ketemu kita lihat demand-nya paling tinggi ternyata e-commerce di situ. Gimana kalau kita enggak generic matic aja, kita buat automation aja. Kayak orang klik buat website langsung jadi.
Langsung jadi. Iya. Yeah.
Wah, menarik juga sih. Ya udah, kita buat produk namanya e-commerce. E-commerce jadi banyak sih yang dieksplor sampai sekarang. Kayak kita mau bangun lagi tapi ada yang credential juga, credential belum kita bisa sebut juga.
Oh, siap, 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 siap. Tapi perjalanan lo untuk sampai bisa dibilang berapa tahun, Les?
Total dari mana nih?
Awal-awal develop lo
official PT 2 tahun. Struggling ya total kayaknya 4 tahun ya sekarang.
4 tahun ya?
Iya.
Gila. 4 tahun juga masih dalam proses
ya struggling semua sih ya. Soalnya kan kita resource juga kurang juga nih. Kita harus benar-benar kompres semuanya di situ, gitu.
Nah, ini menarik sih. Ibaratnya Dilas menawarkan sistem untuk pengusaha gimana dia bisa membuka tokonya di online, gitu. Iya nggak?
Iya. Yeah.
Sejauh mana prospek itu lo pegang? Peluang bisnis itu masih besar nggak sih untuk bisnis e-commerce?
Maksudnya? Oh, kompetitor sebelumnya.
Oh enggak, justru ini pengusaha untuk dia going to digital.
Iyalah.
Ini product market fit, lo melihat customer lo. Kan gue termasuk ke customer lo kan ini kan. Nah, lo melihat celah itu gak sih dari, sebenarnya masih banyak lo orang-orang yang pengen bikin toko online gitu.
Masih banyak. Kemarin gue sempet kalau gak salah gue nonton TV yang ada lambangnya elang gitu.
Sialan. Ya, oke.
Okay. Dibagi ada dua. Apa ya? Ada datanya di acara TV Lang.
Acara jadi TV Lang.
UMKM dibagi dua. UMKM okay. Makers sama UMKM Traders.
Makers sama
makers
Traders.
Makers tuh yang buat kayak perajin kulit.
Ah.
Kayak gitu. Traders, lu sekarang yang terjadi. Lu jual mainan, ntar kesana gitu, UMKM
oh, okay. Traders.
Nah ini hebatnya,
itu data, baru tahu tuh.
Datanya itu 27% maksimum udah menggunakan e-commerce. 27%
makers
yang udah menggunakan e-commerce. Dari 27% itu traders dan ini makers itu baru 27%.
Gila.
Nah sisanya 70% kemana gitu. Nah terus ada yang 37% menjual secara offline, belum kesentuh online dia, 37%.
37%?
Iya.
Gila, masih gede banget ya.
Berjualan secara offline. Dan 37% iya, hanya iya, mampu menggunakan e-commerce kemampuan mendasar. Banyak orang-orang gak tahu cara make. Nah gue datang di sini kayak sebagai solusi juga gitu. Pertama kayak lu brand lu eksklusif.
Yep.
Di daripada yang tempat-tempat lain, yang marketplace yang lain. Soalnya kayak lu bakal kompetisi dengan, kalau di marketplace lu bakal kompetisi sama orang-orang sekitar kan. Wah banyak banget, misalnya gue mau cari mainan.
Iya, yeah, iya, yeah, iya. Yeah.
Mainannya A, B, C, D, F, dikasih opsi banyak banget. Dan lu bener-bener diklik. Nah kalau gini gue buat brand prestige lu lebih tinggi. Lu punya website eksklusif. Lu di gue kita kasih edukasi juga cara penjualan online-nya itu gimana gitu kan. Banyak sih caranya.
Berarti dalam arti lu gak hanya jual sistem dan tok selesai gitu.
Enggak.
Lu juga mengeduket si customer ini. Iya sih, gue juga melihat itu ketika salah satu customer-nya Diles, which is dia juga memakai sistemnya Diles, itu lu bela-belain untuk rebranding, lu bikin marketing tools-nya sampai situ ya.
Iya.
Gila ya.
Soalnya kalau mereka senang, kita sukses ya. Enggak lah, itu kasarnya.
Tapi memang dalam bisnis sih seperti itu kan, ya, seperti harusnya itu. Kan? Win-win solution ya.
Emang mereka tuh customer kan king lah, raja lah. Kita harus pleasure mereka juga.
Jadi masih terbuka lebar celah yang memang dalam arti bisa dibilang 70% itu yang masih, 37% itu belum tersentuh.
Belum cerno online, masih offline mereka.
Kalau
dan anggapnya Indonesia berapa sih? Keempat kan, urutan keempat di dunia. Dan 37% itu berapa juta orang gitu.
Gila sih. Memang apalagi yang kalau lo bilang makers tadi ya, makers dan traders ya.
Iya. Yeah.
Makers itu di Indonesia cukup besar banget cuy, kalau ibaratnya handmade gitu.
Iya, baik keren banget UMKM gitu. Cuman mereka kadang-kadang kan udah nyaman juga kan dengan offline-nya. Mereka udah nyaman. Dan sekarang kan udah industri 4.0.
Yoi.
Kita harus membantu juga mereka juga gitu untuk edukasi
untuk
juga.
Menuju ke sana ya. Gila, mulia banget ya visinya.
Ya, emang gini anaknya kok.
Oke. Ini menarik banget nih. Nah, apa yang masih lo mau capai lagi? Apa yang lo masih mau push lagi ke dalam bisnis lo nih, si e-commerce nih? Soalnya, by the way, sorry Zam, gue juga termasuk menjadi salah satu customer dari sistemnya startup si Diles ini gitu. Gue sempat bikin e-commerce untuk mainan anak dan gue menggunakan metode subscribe dari sistemnya ini. Dan menarik banget soalnya sistemnya ini memberikan lo kayak udah semuanya gitu loh. Lo sudah dikasih privilege untuk dikasih payment gateway, dimana itu kalau misalnya kita sendiri kesana pasti susah banget. Nah dengan adanya sistem ini kita jadi kebantu gitu loh, dalam sisi hal yang technically mungkin sulit untuk dipahamin waktu usaha-usaha kita perolehan ke digital, iya gak sih?
Iya. Tapi emang enak sih. Sebenarnya tinggal lu, sebenarnya e-commerce ini tahap kedepannya banyak banget kan. Yang salah satunya kita udah ngasih itu payment gateway,
udah ngasih
kayak website tampilan juga sesuai customization lo gitu. Udah enak banget semuanya. Nah tahap kedepannya gue pengen sih orang-orang masyarakat ini nerima. Soalnya apa sih kan, dari kita ngomong e-commerce tapi belum tahu kan mereka apa tuh e-commerce apaan ya. Sebenarnya kita lagi rombak juga, kayak anggapnya kayak rebranding kayak mereka oh lebih kenal lah, this is my website gitu. Jadi mereka harus kayak claim itu mereka gitu. Nah kita lagi bangun building branding itu. Satu hal itu kayak ada lagi buat template makin banyak tentu ya, kayak ada 4-5 sekarang udah develop juga, pokoknya ada sistem. Jadi kayak lu mau check out juga nanti ada dari admin lu juga udah bisa.
Oh, super admin istilahnya.
Super admin ya? Bukan super admin, jadi kayak lu mau check out nih, mau beli purchasing,
yep.
Fat, gua mau dong beli Kan nggak mungkin dari tampilan depan website kan?
Ya. Yeah.
Nggak mungkin kan? Nah, gak dari mungkin. Admin lo, dari admin si itu, si web main kit lo, lo udah bisa.
Oh. Jadi, oh, ini feature-nya keren juga nih, new feature-nya.
Iya, yeah, jadi kayak nggak ngeribetin dari sisi usernya juga, sisi lo-nya.
Hmm.
Yang satu itu banyak banget sih, dan ada gue lagi ini develop dan ini bakal big something big. Spoilernya layar.
Wah,
layar,
itu. Layar.
Kita nggak bisa ya? Itu 2 bulan lah, 2 bulan.
Apa
lagi.
Nih layar nih?
Nggak bisa disebutin.
Tapi ada nggak sih men, success story yang emang dari pengusaha yang dia memakai sistem lo gitu?
Hmm. Banyak sih, tapi gue ambil salah satunya kali.
Oke, nggak apa-apa. Sample.
Kalau nggak salah ya, dulu kita punya ini. Customer namanya Hawkeye, peti sarung tinju gitu.
Oke. Okay.
Dia tuh masih dulu sempat dia mulai kecil banget, sama juga struggling-nya kayak gua juga. Jadi kurang lebih kita kan seangkatan. Dia dari dulu kayak sempat jual PS gitu, bener-bener cari modal dari awal sendiri. Cuma beli 5 katalog lah dulu, baju 5 katalog. Sekarang udah punya toko, udah punya ruko. Udah jualan secara luar kota juga. Nah, sebelum itu terjadi, dulu kita sempat offer dia, mau nggak kita bantu segi online-nya? Mereka tuh belum punya online.
Oh.
Ya udah kita bantu online-nya. Dari bantu online-nya dia suka, wah iya, tertarik kan bisnisnya. Kita kasih. Nah, kita tuh belajar juga dari situ. Oh, ternyata customer banyak banget yang mau fiturnya A, B, C, D, E, F gitu. Kita belajar dari situ juga gitu. Nah, si dari Hawkeye-nya itu sangat kebantu juga, sampai sales-nya naik juga sih.
Jadi ya, cool.
Gue gak bisa sebut salesnya juga sih.
Iya, okay, karena itu mereka juga, confidential.
Iya, mereka satisfied juga dari segi online-nya.
Tapi dalam arti bahwa si Hawkeye ini, Storyzm, kalau kalian tahu, itu penjualannya udah gak hanya di Indonesia ya?
Malaysia ada kayaknya.
Di Malaysia ada ya?
Iya.
Ya sampai worldwide lah istilahnya. Dan ini menarik banget sih untuk gue cari tahu gitu, karena si Hawkeye ini dia termasuk yang memang keren banget store-nya, dan brandingannya tuh juga khas banget sih.
Mm-hmm.
Dan lo membantu dari segi awal-awal saat dia lagi masa-masa pengembangan lah ya.
Masa-masa pengembangan lah, awal tahap awalnya kita bantu juga. Jadi kita bangun-bangun bareng juga gitu. Gak egois lah.
Jadi apa bisa dibilang gini, apa yang customer lo mau gitu, ibaratnya needs and wants-nya,
yeah. Ya,
dan itu lo welcome untuk apa namanya menerima feedback dari customer lo, dan lo buat fitur-fitur yang emang diinginin sama customer lo.
Kita sama-sama bantu sih. Coba kita made in Indonesia kan?
Sudah. Local pride.
Ya. Local pride.
Local pride. Bagaimana lo mengembangkan si startup ini untuk terus growth kan? Untuk terus growth. Nah, ini terus terang aja nih, berapa funding yang lo udah terima dari si pacar lo ini, si investor ini? Dari ya mungkin more than atau more less gitu, lo bisa bilang bahwa sebenarnya bikin startup emang lo kira murah gitu kan?
Kisaran fundingnya?
Iya, kisaran fundingnya.
Tergantung sih. Lo bener-bener mau start dari nol atau gimana?
Dari nol lah. Lo memakai kayak metode startup gitu ya? Seri A, seri B.
Iya, pakai itu pakai.
Lagi masa apa sih namanya? Fit. Iya. Apa sih namanya? Lupa gue. Namanya?
Seed funding.
Iya, seed.
Iya.
Pre-seed gitu-gitu. Lo pakai enggak sih kayak metode kayak gitu?
Pakai. Nah, jadi lo mau langsung dari situnya kalau seed funding gitu. Kalau kisaran seed funding sih ya. Lu estimasi cost lu ini dulu sih, lu mau pakai seed funding itu buat apa dulu costnya? Anggapnya buat operasional ya, buat produk gitu. Lu hitung berapa misal produk lu sekarang di bidang digital,
yep.
Di website lah anggapnya. Oke, di bidang website berapa developer yang lu harus buat harus punya? Anggapnya dua developer. Dua developer itu estimasi gaji dia berapa? Itu baru operational. Estimasi gajinya misalnya anggap kita biar enak hitungnya 10 juta ya gitu.
Untuk
satu developer.
Satu developer. Satu selama developer.
Selama 1 bulan.
Oke. Okay. Gede juga anjir.
Anggapnya.
Anggap aja oke. Okay.
Ya, soalnya harus worst case, enggak bisa dalam ini. Nah, memang aku kayak satu developer, terus dua developer kan kita udah punya kan. Berarti 20 juta, 20 juta kali 13 bulan.
13 bulan.
Berapa tuh totalnya?
Itu lumayan ya. Itu lu untuk 260. Menciptakan MVP?
Enggak, makanya lu nanya langsung seri atau gimana?
Oh, oke, okay. Dari seri.
Nah, kalau langsung kalau ya, seed funding ini kan lu udah tahu tuh. Oh, estimasi itu baru operational 260 setahun. Terus tuh bisa cost apa lagi? Masukin chip-chipin di situ lagi gitu. Ntar baru tahu timeline-nya berapa lama. Nah, misalnya lu bener-bener orang gua belum punya koneksi, terus bener-bener kayak gua mau buat something fresh dari nol.
Iya.
Tanpa funding bisa sih. Lu kontribusi skill lo, soft skill lo. Anggap Alfat lu punya desain, gua bisa coding. Ya udah, kita sama-sama building dari situ. Dari nol MVP-nya. MVP-nya ya dihitung ya, jangan apa ya, jangan sampai MVP-nya tuh cuman bisa minimal MVP tuh 20% dari semua produk lo, semua fitur lah, semua produk apa yang lu bangun.
Nah, ini as you know Storyism, kalau kalian belum tahu MVP itu apa, MVP adalah singkatan dari Most Viable Product. Bagaimana lo bisa menciptakan produk ini walaupun belum sempurna, tapi bisa dilihat itu sebagai apa ya ibarat rough ya, sebagai rough ya, kasar produk,
konsep kecilnya sih, tapi masih ntar mau scale ke sana gitu.
Iya. Jadi kalau teman
sorry gua ralat tadi, namanya minimum viable
product. Oh ya, minimum viable product. Ya, ibaratnya gini, kalau dalam ilustrasinya misalkan visi perusahaan kita dari Pondok Indah ini mau sampai ke Monas. Misalkan gitu, tujuan lo mau sampai ke Monas. Nah, gimana sih cara lo sampai ke Monas itu? Nah, lo harus bisa berpikir di situ. Itu kan menciptakan sebuah jalan dong, jalan sampai menuju ke sana. Nah, kita ngelihat dari sisi kita sekarang nih, kita punyanya apa? Kalau misalnya kita belum punya motor, kalau kita sekarang belum punya mobil, jalan kaki nih, yaudah. Jalan kaki, lu jalan kaki dari Pondok Indah ke Monas, jalan dulu tuh. Nah, selama proses itu pasti kan ada something yang lu pelajarin, something lu dapat gitu. Apakah tiba-tiba ada ditawarin, ayo mau naik ini nggak, naik motor nggak gitu, atau di persimpangan jalan lu ketemu sepeda, lu naik sepeda. Itu logika dari bagaimana lu membuat minimum viable product yang bisa diterima gitu.
Iya. Yeah.
Jadi misalkan dari lu naik sepeda, oh makin cepet nih gitu. Dalam arti bahwa bisnis prosesnya udah kelihatan nih, most viable, minimum viable-nya udah kelihatan nih, apa aja nih, misalkan dipencet ini, keluar ini, dipencet ini, keluar ini, fitur-fiturnya mock-up sudah.
Kecilnya lah.
Ya, mock-up istilahnya. Sampai akhirnya mungkin lo dapat funding besar, lo bisa beli mobil, terus lo naik sampai Monasnya bisa cepet.
Iya, gitu itu emang sih. Cuman sebenarnya tahap doang sih. Makanya kalau lo bisa, lo punya partner juga punya sama-sama soft skill yang bagus juga kan bisa itu. Dan nggak perlu soft skill, lo bisa partnership ke orang lain kayak Fat join sama gue yuk gitu kan bisa juga.
Oh, itu,
gitu.
Oh, itu menarik tuh. Maksud makanya partnership tuh jadi gimana tuh konsepnya?
Jadi kayak startup lo apa? Startup gue apa? Kita kontribusi something untuk menghasilkan menghasilkan itu. Gitu. Jadi nggak perlu kayak
itu bisa ya, bisa harus, bisa
bisa namanya partnership juga kan antar corporate kan, jadi nggak perlu kayak Fat lu kontribusi ini gue kontribusi sama aja sih
sama aja
kontribusi, mending sama-sama kontribusi sih.
Yang penting samain visi itu yang pertama ya,
itu satu sih, harus samain visi, konsistennya juga atau harus konsisten sih. Tanpa konsisten kayak ya lu berhenti di tengah jalan, baik banget kan ya, ayo kita buat startup
yeah, yeah.
Terus harus berhenti kayak 6 bulan. Lah kok enggak ada kabar lagi, udah hilang, jangan sampai kayak gitu sih.
Iya, itu. Itu yang gue rasakan sih sebetulnya. Iya,
makanya harus benar-benar kita benar-benar sama. Ya udah. Gue mau ke Roma sekarang kan gitu.
Iya.
Gue mau ke Roma. Ayo bareng-bareng ke Roma gitu.
Itu keren sih menurut gue, analogi yang cukup menarik. Ya gue enggak tahu sih apakah ini emang jadi visi pribadi lo. Si bisnis yang lo lakukan ini sesuai dengan visi pribadi lo, apakah emang harus ketika kita buat sesuatu harus berpikir bahwa ini harus kita samakan dengan value dalam diri kita, ya gak sih? Perlu gak sih?
Kayak gimana?
Jadi misalkan lo visi hidup lo apa, terus bisa terwakili oleh perusahaan yang lo mau buat, harusnya seperti itu gak?
Perusahaan kan punya visinya juga, ya kan rata-rata gitu, perusahaan punya visi. Kita kadang harus nyatuin lah voice kita di situ. Terus lama-lama juga gue kebangun juga sih. dari personality hidup gue juga kebangun. Oh, kayak gitu nggak se bukan yang kebalikannya gitu.
Bukan kebalikannya.
Iya, kadang-kadang gue juga ngikutin dengan kayak gini, dengan ikutin visi perusahaan, gue bisa menyukseskan orang-orang sekitar. Contoh kayak visi perusahaan gue kan, in the end gue pengen banget nih e-commerce dipakai secara global dan terkenal di Indonesia kan. Orang Indonesia tahu, oh e-commerce gini loh, tapi global, secara global, internasional orang-orang tahu gitu.
Oke.
Okay. Main visi kayak gitu. Tapi gimana step untuk nyampe visi itu kan?
Iya, iya.
Nah itu lu breakdown A, B, C, D, E, E, F gitu.
Ya sampai sekarang lu kerjain nih.
Lu kerjain. Kan?
Gila, gila. Berarti... ya Asia Tenggara lah ya target sudah
ya, itu
cukup kecil,
ya cukup lah.
Produk
udah nggak main di sini gua kalau Asia Tenggara.
Udah buka kantor di Singapura ya. Sialan lo.
Jadi Storyzam memang membuat dan mengembangkan startup tidak semudah yang ada di buku-buku Gramedia. Perlu effort yang besar dan konsisten untuk supaya sebuah startup kita bekerja dan menghasilkan cuan tentunya. Nah, dari kesulitan yang dihadapi oleh Diles, menarik buat kita cari tahu nih Storyzam. Gimana sih proses belajar Diles sampai ia bisa terus mengasah kemampuannya?
Gua biasanya gini, gua ngelakuin hal sampai titik poin gue capek banget, terus gue belajar di situ. Jadi gini, misalnya
itu keren sih.
Jadi kayak
lu,
jam
nggak ntar, lo melakuin hal yang bener-bener sampai lo bikin capek di situ.
Iya. Tapi kalau ntar gue kasih tahu perspektif yang lainnya yang positif ya.
Oke.
Nah ini perspektif gue belajarin. Satu, gue belajar coding nih. Gue di graphic designer sekarang, gue salah satu graphic designer yang bisa coding. Harusnya kebalikan, orang coding bisa graphic designer.
Iya.
Ini kebalikannya. Kenapa gue bisa coding? Pertama kayak gue tertarik dengan hal itu. Satu, industri juga suka gue. Nah gue belajar, gue baca-baca. Dari misalnya anggapnya jam 10 ke jam 11. Jam 12 gue udah capek banget, ngantuk banget kan. Biasanya anggapnya gitu. Yaudah gue jam 12 gue belajar. Pas waktu titik poin lu capek banget, udah hampir mau ngeblank. Itu lancar-lancarnya otak lu. Gak tau kenapa gue lancar-lancar di otaknya di jam segitu. Jadi jam 12, jam 12 sampai jam 2 itu tenang banget. Lu bakal receive informasi segampang itu. Nah terus kayak gue udah ngelakuin ini kayak berapa tahun gitu. Ternyata bisa dibawa positif. Intinya kenapa gue, pas gue capek itu kenapa? Itu titik poin lu relax. Lu relax, lu bisa ngedapetin feedback yang otak lu cerna lebih gampang. Jadi ketika lu belajar, learning curve gue sama lu beda apa sih?
Iya.
Learning curve gue push to the limit parah. Gue jam berapapun gue belajarin lah, sampai gue done project itu. Nah, lu bisa, misalnya anaknya pagi banget kan, bangun tidur, terus lebih enak, nyaman banget kerja, belajar di kamar mandi, bathtub.
Oke.
Dia tenang di situ, ya udah, dia baca buku di situ, belajar. Jadi ketika otak lu relax banget, di point relax banget, itu dia bisa receive information gampang banget.
Wah, ini menarik nih.
Soalnya gue belajar di situ kayak banyak teknologi, banyak metode. Mungkin metode lo visual, metode gue audio.
Iya, yep, iya.
Yep, kan yep. Banyak-banyak kan. Metode gue lebih ke doing, metode lo lebih kayak start jalan-jalan. Gak tau kenapa kan banyak banget. Tapi beda-beda caranya gitu. Tapi lebih baik gue kasih tips ketika lo relax gitu.
Ketika lo relax, ya, di situ ilham lah muncul ya.
Iya. Soalnya kalau lo lagi besok UAS. Misal besok UAS gitu. Terus lu baru belajar hamin satunya.
Hamin satu, iya.
Lu tegangnya setengah mati. Lu enggak bakal bisa informasinya bisa, tapi enggak 100% itu. Tapi kecuali 2 hari sebelumnya UAS. Lu belajar. Terus pas hamin satunya UAS, lu enggak usah belajar sih. Kalau gua kayak gitu, hamin satu enggak belajar.
Soalnya jadi biarkan otak lu relax dulu.
Relax. Kalau tenang bisa ini sih jawab semuanya gitu.
Relax. Bisa dibilang bahwa ketika lo bengong itu dalam kondisi relax lo.
Iya. Itu relax gue soalnya gak tahu kenapa gitu ya. Kalau kita ambil si Thomas Alva Edison. Yang buat graffiti siapa?
Graffiti.
Graffiti jatuh.
Deng. Oh itu si Newton.
Newton, hukum Newton deh yang buat Newton. Yeah. Dia duduk di taman ada pohon.
Iya,
yeah,
iya.
Yeah. Dia nyantai parah, nyantai. Kali ini dia nyantai di situ. Ketiban apel. Wih, apa ini kan gitu.
Itu mungkin dalam kondisi relaxnya dia.
Iya. Nyantai. Terus ketemu Galileo, dia Galileo juga bisa deh, lagi mandi. Eureka. Lagi mandi. Banyak kan inventor-inventor yang aneh-aneh ketemu lagi nyantai parah gitu. Kecuali yang nemuin api manusia purba itu kayak nyantai, itu kayak nyantai parah. Itu panikan ya.
Iya yeah, ya, gue ngebayangin orang
zaman dulu tuh relax semua, soalnya gak ada distraksi-distraksi di kalimat tuh kayak teknologi, kayak Twitter atau Instagram masuk terus, itu kan distraksi sebenarnya. Tapi kan waktu lu belajar kan lu tenangnya itu di situ.
Ya ini memang jadi masalah juga sih yang dihadapin sama generasi di bawah kita nih. Too much information, akhirnya berakibat bahwa dia tuh berada di dalam sebuah kubangan yang emang ya itu ya apa namanya self esteemnya itu nggak kuat gitu loh. Kayak ibaratnya lo berada dalam satu sisi informasi yang besar dan lo part of them-nya dan aduh kayak kecil, aduh kayak mikir ah orang ini udah kayak gini ya, gue kayak masih gini-gini aja gitu.
Itu, ya kan? Itu nggak bisa sih kalau lo mikir kayak gitu. Lu harus building mindset lu sendiri, makanya mindset lu balik lagi kayak lu mindset lu kasarnya lu karyawan atau lu entrepreneur gitu, lu mau hustling everyday enggak gitu. Kalau hustling everyday jangan sampai kayak tadi lu dikasih kerjaan baru ngelakuin gitu.
Iya. Yeah.
Tapi inovasi apa kayak gua berani nih, self esteem gua berani. Wah, bos gua salah nih. Gua ngomong, "Bos, salah nih. Yang bener A." It's a great thing gitu, bagus banget. Bos lu bakal suka banget kayak gitu, pasti kayak gitu.
Daripada lo let it flow.
Iya, kalau let it flow ntar gagal, lu kan gagal. Iya, lebih iya. Rese mana gitu.
Iya.
Iya. Lebih baik atau belum terjadi lu ngomong, bagusan A deh, bagusan B deh, kan baik cara gitu.
Mm-hmm. Itu berani untuk berargumentasi.
Iya yeah. Nggak? Soalnya kalau basic komunikasi itu harus ada sih. Kayak lu belajar dari orang tua atau apa itu basic komunikasi semua kan. Mm-hmm. Ngomong sama dosen, basic komunikasi. Iya. Lu gak bisa ngomong, lu parah sih.
Itu yang terjadi ketika first graduate kita lebih banyak menggunakan kesehariannya itu ya let it flow. Jadi ibaratnya apa yang dosen bilang, ya udah dia lakuin. Ternyata ketika dia find something, ini yang gak diajarin dosen nih gitu. Padahal, iya. Ya emang tugas dia untuk terus belajar.
Iya. Itu gue ngebantah waktu gue skripsi, gue ngebantah ke dosen gue. Enggak bu, bagusan A. Padahal dosennya ngomong A, ngomong B. Gue ngomong enggak, bagusan A bu, soalnya gini nih, gue punya base-nya juga, gue gak blank gitu.
Itu.
Makanya intinya tiap hari emang belajar mulu lah.
Push your limits, itu penting sih.
Iya kayak lu beraniin something sih, gak bisa kayak, wah udah nyaman lah kayak gini.
Iya.
Lu gak bisa jadi somebody gitu. Lu harus jadi, mau jadi somebody, lu harus beraniin dulu, speak up dulu. Gue juga ada titik poin kayak gue gak berani ngomong Yuan.
Itu gimana lu bisa keluar dari itu?
Evaluasi. Kayak gue pernah gue titik poin kayak gue gak bisa ngomong, teman gue yang ngomong. Terus, deal, ngomong kenapa kayak gitu? Nenek gitu. Ya udah, gue nggak bisa kayak, wah gue harus mikir di mana orang ini udah nggak ada lagi, nggak ada maksudnya bukan partner gue lagi atau apa gitu kan?
Yeah.
Gue harus mikir di titik poin di situ, wah ini kalau dia nggak ada, gue harus cover dong, gue harus berani ngomong. Soalnya gue nggak mungkin di cover dia terus, kayak gue kemana-mana bawa babysitter nggak mungkin.
Berarti ada desakan gitu yang lo
iyalah,
harus.
Iya lah, lo harus mikir ada pressure juga.
Iya.
Wah gimana ntar, kayak lo lagi skripsi dosen deh, sendirian kan kadang-kadang. Gak ada siapa-siapa. Yang lo fighting deh sendiri, lo doang gitu. Lo harus berani. Gue waktu itu evaluasi ngomong gitu. Terus dia ngomong gitu kan. Berani ngomong lah Dil. Yaudah gue saatnya mau gak mau gue harus ngomong. Kalau gue gak kayak gini terus gue. Keluar di comfort zone gue. Gitu.
Berarti find something yang memang bisa membuat energi lo tuh berada di situ, ya nggak sih?
Find purpose sih, tujuan tuh. Selalu anggap lo sendiri sih, selalu anggap lo sendiri.
selalu anggap lo sendiri.
Yeah.
Gimana tuh maksudnya?
Tapi lo inget kayak ada tim gitu doang. Yeah, tapi, yeah, yeah. Tapi lo anggap gini kayak sendiri itu kayak tadi gue sebut juga kayak. Ini gue belajar, mungkin gara-gara Australia juga gue belajar kayak. Gue gak bisa ketergantungan sama orang. Gak mungkin kan kayak gue tergantungan sama orang tua gue terus kan. Gue gak mungkin di situ. Tapi lo anggap apa yang terjadi kalau gue nggak ada semua nggak ada orang sekitar gue gitu, gitu. Lo bakal kerja hard lebih pasti kan. Lo bakal appreciate something kecil-kecil kayak, wah, dapet nih 500 perak itu appreciate parah lo. Lo bakal kayak gitu kecil-kecil hal kecil-kecil bakal appreciate banget dari time, waktu, energi pasti bakal ke appreciate dari semuanya sih itu. Makanya kayak selalu mikir kayak nggak semua everlast lah.
Oke. Okay. Gitu. Oke.
Okay. Jadi kayak ketika kalau orang tua lu udah nggak ada, apa yang lo kawin? Lu struggling gila itu.
Iya iya gitu. Memang.
Misalnya sekarang lu jadi orang ketua rumah tangga, mm-hmm. Tanggung jawab lu gede banget, gitu kan?
Iya.
Yeah. Gak mungkin gue ketergantungan terus sama orang lain gitu.
Yo.
Gimana gue bisa nafkahin orang-orang sekitar gue gitu? Masih gitu kan? Sama juga kayak buat startup. Gimana gue bisa membangun empire ini? Perusahaan ini lebih established, lebih smooth. Nah itu sendiri gue masih gue tanyain gitu, gimana gitu. Setiap hari gue tanyain, gak mungkin kayak, ah udah yang udah established, udah tenang. Jangan mikir itu, hustling everyday gitu.
Hustling everyday. Gitu. Selalu anggap lo sendiri. Walaupun memang pasti ada yang bantu, tapi bagaimana lo bisa problem solving by your own decision making.
Iya. Yeah. Emang pasti ada yang bantu, kayak... teamwork pasti ada, cuman kayak misalnya gue nggak bakal berani ngomong kayak gini, kan nggak bakal speak up gue Indian kan. Tapi kalau misalnya ada teman gue nih, partner gue yang gue bawa, pasti gue suruh dia ngomong, karena dia lebih bagus kan kayak gitu kan. Tapi nggak bisa, gue nggak bisa tergantungan sama dia terus gitu.
Cuy,
gue harus berani ngomong kayak gini. Soalnya untuk ngelatih gue juga satu, untuk buat kedepannya untuk improvisasi hidup gue juga, personality gue gitu.
Ini yang penting. Tiga value yang bikin lo tetap terus berkarya.
Value, poinnya maksudnya.
Yoi, entah itu bisa menuju ke... Ya banyak artis sih, value itu kayak suatu visi atau nilai yang lo terus pegang. Atau ya skill set lah atau apalah gitu loh. Yang itu yang ngebuat lo terus berkarya.
Aku berkarya mulu, gini sih, tiga value-nya. Poin pertama yang lo harus punya, harus value something itu, lo suka di hal itu. Itu satu.
Lo suka dulu,
lo sukain dulu. Kayak lo jatuh cinta lo kayak, ah gue suka banget sama desain. Suka gue gitu.
Oke.
Okay. Gue suka di situ kayak, wah menarik kayak, desain tuh dynamic, gak gitu-gitu terus. Dan itu sebuah kayak... Desain dari sejarah sampai sekarang kan berubah-berubah terus kan.
Yes.
Tapi kita belajar dari sejarah juga. Nah itu kan seru ya di situ. Lo suka dulu hal yang itu. Gue sih suka dengan belajar gitu. Tapi dengan desain. Lagi yang dekatnya di desain gitu. Oh ya udah gue belajar di situ. Gue suka banget itu. Nah di situ, dari itu cari industrinya apa. Nah industri yang gue suka ini sebenarnya teknologi.
Teknologi.
Jadi desain dan teknologi kan dua poin itu.
I see.
Nah, yes. Gue suka buat teknologi kayak YouTube, Google, wah menarik semua itu, pinter hebat lah gitu.
Yoi.
Nah udah itu, gue punya dua poin itu. Poin ketiga, lu suka ke challenge nggak? Tantangan
nggak?
Lu suka tantangan nggak?
Gokil, iya.
Kalau suka tantangan, lu waktu ngelakuin hal pertama. Gue waktu ngerjain project nih, wah desain baru nih, brief baru nih. Gue suka nih, tet. Gue suka kan. Terus industrinya gue suka juga nih. Gak, tiba-tiba industri gak kayak perautan gitu, perikanan gitu. Wah gak suka gue industrinya kayak, wah bete. Udah bete ngerjainnya, gue gak terlalu suka gitu.
Nah, terus hasilnya gak maksimal juga.
Hasilnya gak maksimum kan. Nah waktu lu ngakuin hal dua hal itu, lu kepo terus kan. Wah ternyata... Teknologi bisa gini, gitu kan? Tuh kayak terus jadi open minded jadinya, nggak berhenti di situ. Nah dengan itu kan lu tetap ngasih dapat challenge baru.
Iya.
Yeah. Nah dari challenge baru itu kan gue inovasi lah, berubah terus kan. Kayak yang jelek-jelek yang waktu kita gagal itu dibedahi jadi.
Yoi, jadi
gitu.
challenge itu akan merubah perspektif lo untuk membuat sesuatu nantinya, karena itu lo udah memupuk itu, oh, oke, yang baik kayak gini, yang bagus kayak gini, yang kayak gini, jadi lo udah punya standarisasi dari challenge-challenge itu.
Terus belajar sama, sering-sering belajar sama orang-orang sekitar sih, soalnya lo harus open-minded sih jadi orang.
Open-minded,
soalnya kalau ya lo ngomong, orang ngomong, kopi hitam enak gitu. Terus, enggak, enakan kopi susu gitu.
Yo.
Sebatu itu gitu. Lu sebatu itu, lu enggak bakal tahu rasanya kopi hitam gimana.
Menarik. Yeah. Jadi bisa dibilang poin pertama dari value adalah lu sudi untuk unlearn. Belajar lagi.
Itu muter itu.
Yo, apa yang lu suka, dan kedua itu adalah cari industri yang fit in dari apa yang lo suka.
Iya.
Iya kan? Habis itu ketiga adalah cari tantangannya.
Iya.
Oke.
Jadi kalau mau tahu lebih lanjut tentang gue, follow IG gue, search namanya Adiatma, ADHIATMA, atau @DILEESS kalau nggak salah, lupa gue. Nah, terus kalau mau tahu lebih lanjut, gue mau dong mau buat toko official as a prestige kayak brand-brand gitu, kayak Main Kit salah satunya. Visit ncommerce.id, ncommerce.id. Gue Adiatma Austantio, this story is me.
Terima kasih teman-teman dan Storyism yang sudah mendengarkan podcast ini sampai selesai. Tunggu siapa lagi yang akan berbagi cerita di balik sebuah karyanya di Instagram @storyisme. Gue Nasir, sampai jumpa di episode berikutnya.